ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับก็ทำความเข้าใจตั้งต้นเลยว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่ได้จบลงตรงความตายจริงๆแล้วความตายเนี่ยเป็นแค่เพียงประตูเปิดให้ชีวิตที่แท้จริงคือวิญญาณของเราเนี่ยออกไปสู่โลกที่แท้จริงของมันคือโลกหลังความตายแล้วก็ชะตากรรมของชีวิตเราหลังความตายซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยวิญญาณมีอยู่ในตัวเราแล้วก็วิญญาณเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวบงการการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นแขนขาหูตาเนื้อหนังมังสาล้วนมาจากความต้องการของวิญญาณทั้งนั้นครับดังนั้นหากจะเปรียบไปแล้ววิญญาณก็เหมือนกับนิ้วมือเนื้อหนังมังสาสังขารของเราก็เหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันถ้าหากว่าวิญญาณบงการอย่างไรเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราก็ต้องเคลื่อนไปตามความต้องการของวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันได้ทำเอาไว้ในขณะที่มันอาศัยอยู่ในเรือนร่างของเรานะครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยมันก็หมดปัญหาละไอ้ที่เรามาทะเลาะเบาะแว้งอิจฉาริษยาแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันก็ไอ้ตอนที่เรายังมีชีวิตนั่นหมายความว่าวิญญาณยังอยู่ในร่างของเราเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับว่าแม้จะมีวิญญาณอยู่ในตัวและวิญญาณทำให้มนุษย์มีชีวิตแต่จนทุกวันนี้มนุษย์เองเนี่ยยังไม่มีความรู้เลยว่าวิญญาณนั้นคืออะไรวิญญาณเป็นความร้อนวิญญาณเป็นแสงสว่างวิญญาณเป็นพลังงานวิญญาณเป็นกัมมันตภาพรังสีหรือวิญญาณเป็นคลื่นแม่เหล็กนักวิทยาศาสตร์จนทุกวันนี้ยังไม่มีความรู้และคำถามว่าวิญญาณคืออะไรเนี่ยถูกถามกันมาตั้งแต่อดีตกาลนานนับเป็นพันปีละเพราะมนุษย์มีวิญญาณทุกคนยังมีวิญญาณอยู่ในตั้งอยู่นะนะครับจนทุกวันนี้มนุษย์ยังไม่รู้ว่าวิญญาณคืออะไรการทดลองเรื่องวิญญาณครั้งล่าสุดโดยนักวิทยาศาสตร์เขาทำโดยการเอาคนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็อุทิศร่างกายให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษานักวิทยาศาสตร์ก็เอาคนไข้เนี่ยไปนอนในโรงแก้วใสที่ปิดผนึกอย่างดีแล้วก็ให้อากาศหายใจในโรงแก้วรอบโรงแก้วมีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สารพัดเพื่อคอยตรวจจับว่าวิญญาณนั้นคืออะไรถ้าคนตายวิญญาณออกจากร่างวิญญาณเป็นความร้อนเครื่องตรวจจับความร้อนก็จะวัดว่าความร้อนเท่าไหร่ถ้าเป็นแสงสว่างเครื่องตรวจจับแสงสว่างนะครับก็จะตรวจจับแต่เมื่อวิญญาณออกจากร่างของคนไข้ผู้นั้นก็ปรากฏว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตรวจจับอะไรได้เลยยกเว้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เครื่องหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลรุ่นล่าสุดตรวจพบว่าก่อนตายกับหลังตายน้ำหนักของคนไข้ต่างกันแค่1ส่วน15กรัมเบามากแล้วก็ผู้ประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลรุ่นล่าสุดเนี่ยพยายามจะสรุปว่าวิญญาณมีน้ำหนัก1ส่วน15กรัมแต่บรรดานักวิทยาศาสตร์คนอื่นบอกว่าคุณอย่าเพิ่งสรุปเป็นการด่วนสรุปจนเกินไปเพราะจนทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าวิญญาณนั้นคืออะไรคุณจะมาบอกว่าวิญญาณมีน้ำหนัก1ส่วน15กรัมเนี่ยเรารับไม่ได้เพราะนั้นตราบจนทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าวิญญาณนั้นคืออะไรทั้งที่วิญญาณอยู่ในร่างของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่เพราะนั้นเมื่อวิญญาณอยู่ในร่างของเราและไม่เป็นชีวิตที่แท้จริงของเรานะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบในการที่จะควบคุมวิญญาณให้มันเป็นนายที่ดีเพื่อให้บงการเนื้อหนังมังสาของเราทำความดีเพราะถ้าหากว่าวิญญาณเป็นนายที่ชั่ววิญญาณก็จะไม่บงการให้เนื้อหนังมังสาที่เป็นบ่าวเนี่ยทำความดีแต่ถ้าหากว่าวิญญาณเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการเนื้อหนังมังสา ซึ่งเป็นบาปให้ทำความชั่วแต่เนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่รู้เลยว่าจะจัดการกับวิญญาณอย่างไรเพราะยังไม่รู้ว่าวิญญาณนั้นคืออะไรเพราะนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพึ่งพาอาศัยไม่ได้ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรานะครับเราก็จำเป็นที่ต้องมาพึ่งพาศาสนานะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยถูกประทานมาโดยผู้ที่ประทานวิญญาณและประทานชีวิตให้กับเราเพราะนั้นการศึกษาศาสนาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นแต่สิ่งที่มีความจำเป็นความสำคัญมากกว่าการศึกษาก็คือเมื่อศึกษาไปแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าเรียนรู้ไปแล้วไม่ปฏิบัตินะครับเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากศาสนาเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเลือกทางเดินของชีวิตนะครับเรายังสามารถที่จะเลือกทางเดินของชีวิตได้และการรับผิดชอบในการเลือกทางเดินของชีวิตเนี่ยต้องทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเมื่อวิญญาณซึ่งอยู่กับเราเป็นเพื่อนสนิทอยู่กับเราตลอดเวลาเวลามันจะไปจากเราเนี่ยมันไม่บอกครับมันไม่แจ้งล่วงหน้าว่าฉันจะไปแล้วนะครับจู่ๆเนี่ยมันก็ไปแล้วเวลาออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่บอกแล้วมันไม่กลับมามันตีตั๋ววันเวไม่ตีตั๋วราวทริปนะครับมันไม่กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวิญญาณเนี่ยมันเป็นชีวิตของเราเราก็จึงต้องรับผิดชอบเมื่อหาคำตอบในเรื่องของวิญญาณในเรื่องของชีวิตจากวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็จะต้องมาสนใจในเรื่องของศาสนาและเรื่องของศาสนาเนี่ยมีมาก่อนวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเกิดมาทีหลังมนุษย์สมัยก่อนนะครับที่จะมีวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้ศาสนาเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นแหล่งกฎหมายในการจัดระเบียบตัวเองจัดระเบียบครอบครัวในการจัดระเบียบสังคมนะครับเพราะนั้นศาสนาจึงมีบทบาทมาก่อนที่โลกนี้จะมีวิทยาศาสตร์และก็จะมีสภามาร่างกฎหมายการศึกษาศาสนานี่ก็จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็ศาสนาเนี่ยมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกครับดังนั้นเนี่ยทุกคนจึงเป็นศาสนิกไม่ศาสนิกหนึ่งก็ศาสนิกใดนะครับเป็นพุทธใช่ไหมครับพุทธะแปลว่าอะไรครับนะครับโอเคครับเป็นมุสลิมใช่ไหมอิสลามแปลว่าอะไรแปลว่าความสันตินี่แสดงว่าได้อ่านได้เรียนรู้มาบ้างส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ศาสนิกส่วนใหญ่จะไม่รู้ความหมายของชื่อศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นศาสนิกตามคุณพ่อคุณแม่เป็นไปตามสมโนครัวคุณพ่อคุณแม่เกิดมาเป็นพุทธนะครับให้กำเนิดเรามาก็ลงในทะเบียนสัมมโนครัวหรือไม่ก็บอกเราว่าเราเป็นพุทธนะและเราก็บอกว่าเป็นศาสนิกนั้นมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเมื่อเราเองเนี่ยไม่เข้าใจหรือไม่รู้ความหมายของชื่อศาสนาที่ตัวเราเองเนี่ยนับถืออยู่เราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงแก่นธรรมได้เพราะว่าชื่อของศาสนาเนี่ยเป็นตัวบอกถึงแก่นธรรมของศาสนานั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นพุทธก็ต้องรู้ว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับถ้าหากว่าเป็นมุสลิมต้องรู้ว่าอิสลามนั้นหมายถึงความสันตินะครับเป็นอย่างน้อยครับถ้าหากว่าเราเองไม่เข้าใจความหมายของชื่อศาสนาที่เรานับถือเนี่ยนะครับเราก็จะปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาและไปไม่ถึงเป้าหมายของศาสนาในเมื่อศาสนาตัวเองยังไม่เข้าใจแล้วจะไปเข้าใจศาสนาของคนอื่นได้อย่างไรเพราะนั้นเมื่อต่างคนต่างไม่เข้าใจมันก็ยากที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบเพราะความสงบความสันติมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะศาสนาทุกศาสนาเมื่อเราศึกษาไปถึงคำสอนที่เป็นแก่นธรรมแล้วเนี่ยเราจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีความละไม้คล้ายคลึงกันนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องของอิสลามนะครับผมก็จะไม่พูดเรื่องของศาสนาอื่นนะครับอันนี้ก็ให้รู้เลยนะครับว่าอิสลามเนี่ยเป็นภาษาอาหรับมีความหมายอยู่สองความหมายนะครับในทางภาษาความหมายแรกนะครับคือความสันติ ถูกต้องที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับอีกความหมายหนึ่งแปลว่าการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านี่คือความหมายทางภาษาสองความหมายของคำว่าอิสลามเมื่อเราเอาความหมายทั้งสองคำนี้มารวมเข้าด้วยกันเราจะได้ความหมายทางวิชาการว่าอิสลามหมายถึงความสันติที่เกิดจากการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้าอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพก็จะขอเอาภาพมาแสดงให้เห็นแต่ว่าวันนี้โชคไม่ดีนะครับที่ว่าภาพเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าห้องนี้นะครับก็ไม่สามารถจะเอาเข้ามาได้แล้วก็มองกลางวันก็มองไม่เห็นต้องมองกลางคืนนะครับนั่นก็คือภาพของจักรวาลหรือท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เมื่อเวลาเรามองขึ้นไปนะครับในท้องฟ้าเราจะพบดวงดาวดาราดาษนับแสนล้านดวงโคจรอยู่ร่วมกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่สับสนโอลหม่านบ้าบอคอแตกเหมือนสังคมมนุษย์ทำไมดาวนับแสนล้านดวงนะครับซึ่งบางดวงใหญ่กว่าโลกเป็นพันเท่าโคจรอยู่ในจักรวาลกันอย่างสงบเรียบร้อยคำตอบง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมานั่นก็คือดาวแต่ละดวงปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระผู้สร้างได้กำหนดเอาไว้โดยไม่ฝ่าฝืนมันจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่ดาวนับแสนล้านดวงแต่ละดวงยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระผู้เจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นคำว่ามุสลิมหมายถึงสิ่งหรือผู้ที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าอันนี้คือความหมายของคำว่ามุสลิมนะครับดาวแต่ละดวงปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าหรือยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าความสงบจึงเกิดขึ้นถ้าหากว่าดาวดวงหนึ่งดวงใดเกิดไม่ยอมจำนนหรือเกิดฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นในจักรวาลเราลองนึกภาพง่ายๆดูบนโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่โลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมง100วันพันปีมาแล้วหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดโลกบอกว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์เนี่ยหมุนมานานแล้วเวียนหัวขอหยุดพักสัก2นาทีได้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นถ้าโลกหยุดหมุนแค่เพียง1หรือ2นาทีคำตอบนะครับง่ายๆให้เรานึกถึงภาพรถกระบะบรรทุกผู้โดยสารมาเต็มหลังเลยนะครับ10กว่าคนด้วยความเร็ว120กิโลเมตรแล้วจู่ๆคนขับเหยียบเบรกกระทันหันอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับคนที่อยู่หลังกระบะก็จะต้องล้มระเนระนาดตกลงไปจากรถทันใดก็ฉันนั้นพลันที่โลกหยุดหมุนแม้แต่เพียงนาทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็จะปลิวกระจายว่อนกันหมดทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อโลกหยุดหมุนแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดซึ่งทำให้วัตถุอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลิวว่อนไปหมดแต่โลกไม่เคยฝ่าฝืนดาวดวงอื่นก็ไม่เคยฝ่าฝืนกฎระเบียบที่พระองค์ที่เป็นผู้สร้างมันได้กำหนดเอาไว้ความสงบมันจึงเกิดขึ้นทั่วจักรวาลรวมทั้งบนโลกใบนี้ด้วยความสงบอันนี้เนี่ยที่เกิดจากการยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมฉะนั้นโลกและดาวอื่นๆในจักรวาลนับแสนล้านดวงเนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยละเพราะมันไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าผมพูดถึงเรื่องจักรวาลอาจจะไกลไปเอาใกล้ๆตัวเลยเอาในตัวเราเนี่ยนะครับมนุษย์และสัตว์นะครับมีอวัยวะภายในตับไตไส้พุงนะครับมีแขนมีขามีหูมีตาเหมือนกันหมดครับอวัยวะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วถูกกำหนดตำแหน่งหน้าที่เอาไว้พร้อมสับเรียบร้อยแล้วเพื่อรับใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขของมนุษย์ผมยกตัวอย่างง่ายๆหัวใจก้อนเท่ากำปั้นถูกวางอยู่ในราวอกซ้ายผ่าอกมนุษย์ดูทุกคนก็จะพบว่าหัวใจอยู่ในราวอกซ้ายไม่มีมนุษย์คนไหนมีหัวใจอยู่ที่ตรงสะดือนะครับหัวใจถูกกำหนดเอาไว้อยู่ในราวอกซ้ายแล้วยังถูกกำหนดหน้าที่ว่า จะต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อ1นาทีเพื่อที่จะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายอันนี้เป็นตัวอย่างตามใดที่อวัยวะในร่างกายของเราทุกชิ้นยังปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้ากำหนดเอาไว้โดยไม่ฝ่าฝืนตามนั้นร่างกายของเราก็เป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะนับร้อยชิ้นในร่างกายของเรายอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นโดยทางร่างกายมนุษย์และสัตว์เป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วโดยทางร่างกายนะครับเพราะว่าอวัยวะทุกชิ้นปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้าทุกประการมันไม่ฝ่าฝืนและเราจะไปสั่งมันเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยหัวใจอยู่ในหน้าอกของเราวันนี้คึกขอหัวใจเต้นจังหวะเรกเก้200ครั้งเราก็ทำไม่ได้หัวใจไม่ฟังเราแต่มันฟังผู้เป็นเจ้าของมันเพื่อชีวิตที่เป็นปกติสุขของเรากระเพาะก็เช่นกันเราจะบอกว่าโอ้วันนี้กินอาหารดีๆแพงๆมาเสียดายไม่อยากกระถ่ายทิ้งสั่งกระเพาะว่าอย่าเพิ่งย่อยเก็บไว้1อาทิตย์เราก็ทำไม่ได้อาหารตกถึงท้องเมื่อไหร่กระเพาะมันก็ต้องทำตามคำบัญชาของพระเจ้าทันทีว่าต้องย่อยแล้วก็สกัดเอาสารอาหารออกกากเหลือทิ้งออกไปให้ลำไส้ใหญ่ถ่ายทิ้งไปทางทวารนี่คือการยอมจำนนหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายของเราเพื่อให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะครับอวัยวะทุกชิ้นยอมจำนนหมดนะครับทีนี้คนกับสัตว์เนี่ยแตกต่างกันแม้จะมีแขนขาหูตามีอวัยวะเหมือนกันแต่คนกับสัตว์ยังมีสิ่งแตกต่างกันอยู่2ประการสำคัญประการแรกก็คือว่ามนุษย์มีสติปัญญานะครับมีสมองเหมือนกับสัตว์สัตว์ก็มีสมองเหมือนกับมนุษย์แต่สัตว์ไม่มีสติปัญญาสติปัญญาเป็นของขวัญชิ้นแรกที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่มีของขวัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์และสัตว์ไม่มีนั่นคือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติสัตว์ไม่มีเพราะฉะนั้นแพะแกะวัวควายก็ต้องกินพืชกินใบไม้กินหญ้าไปไม่มีสิทธิ์จะมาเลือกกินไก่ย่าง5ดาวหรือกิน KFC หรือกินเนื้อย่างน้ำตกสัตว์มีเขี้ยวก็ต้องกินเนื้อไปไม่กินมังสวิรัติแต่มนุษย์เรานี่มีอาหารสารพัดพืชผักผลไม้นานาชนิดเนื้อสัตว์ต่างๆวางเอาไว้ข้างหน้านับร้อยนับพันอย่างพระองค์ประทานให้มาแล้วก็บอกว่าเชิญตามสบายกินตามสบายแต่ว่าในจำนวนร้อยอย่างพันอย่างเนี่ยขออยู่เจ็ดแปดอย่างได้ไหมอยากกินไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่มีประโยชน์อาจจะเกิดโทษซะด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นเลือดเนื้อหมูเนื้อของสัตว์ที่ตายเองโดยธรรมชาติเนื้อของสัตว์ที่มีเขี้ยวนะครับสิ่งมึนเมาทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างยกตัวอย่างมานะครับขอดีๆได้ไหมในฐานะที่มีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกให้ตัดสินใจเอาถ้าหากว่าใครเนี่ยเลือกที่จะเชื่อและเชื่อฟังเชื่อหมายถึงเชื่อพระเจ้าว่ามีอยู่และเชื่อฝั่งพระองค์คนผู้นั้นก็เป็นมุสลิมด้วยความสมัครใจหลังจากที่ร่างกายเนี่ยเป็นไปหมดเรียบร้อยละเป็นไปก่อนหน้านี้ละเหลือแต่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นถ้าหากว่าใครใช้สมองคิดว่าเออพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างพระองค์ทรงรู้ดีเราเชื่อฝั่งพระองค์ดีกว่าเออจริงนี่ไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่เกิดโทษซะด้วยซ้ำเราเชื่อฝั่งตรงนี้แล้วเราปฏิบัติตามเราก็เป็นมุสลิมด้วยความสมัครใจหลังจากที่ร่างกายเป็นมาก่อนละเพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่มนุษย์มีวุฒิภาวะทางสติปัญญาคิดได้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงถือว่าเด็กที่เสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับถ้าหากว่าเขาตายก่อนถึงวัยผู้ใหญ่เขาไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับบาปเพราะวุฒิภาวะยังไม่ถึงนะครับความเป็นผู้ใหญ่ในศาสนาอิสลามเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับเด็กผู้ชายเริ่มตั้งแต่เด็กผู้ชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เด็กเริ่มมีอาการฝันเปียก สมัยก่อนนี้ก็ประมาณอายุ14 15จะเกิดอาการฝันเปียกเพราะว่าสิ่งเย้ายวนมันไม่เยอะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเด็กมันแก่แดดเร็วอายุ12เนี่ยนะครับมันรับสื่อต่างๆนะครับเข้ามากระตุ้นอารมณ์เข้ามันก็แก่แดดแล้วมันก็เป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้น12นี่มันก็ป้ามันก็มีลูกมีเมียกันละนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกก็อายุประมาณ11ขวบต่ำสุดที่เขาสำรวจมาก็ประมาณ9ขวบกว่าๆเกือบจะชน10ขวบไม่มีประจำเดือนดังนั้นถ้าหากว่าพอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ปุ๊บหมายความว่าเด็กมีวุฒิภาวะที่จะแบ่งแยกได้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรจริงอะไรเท็จก็ต้องมีความรับผิดชอบในฐานะที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าหากว่าเสียชีวิตก่อนถึงวัยเป็นผู้ใหญ่พระเจ้าไม่เอาโทษเมื่อพระเจ้าไม่เอาโทษตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนนะครับหลังความตายมีสองที่ที่ไปไม่นรกก็สวรรค์เมื่อพระเจ้าไม่เอาโทษไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ต้องตกนรกไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปอยู่สวรรค์สวรรค์ที่พ่อแม่ทุกคนอยากจะให้ลูกของตัวเองเนี่ยไปอยู่อยากจะเห็นลูกของตัวเองอยู่ในสวรรค์ส่งลูกเรียนจบด็อกเตอร์ยังไม่แน่ใจเลยว่าลูกจะได้อยู่ในสวรรค์หรือเปล่าแต่ตรงนี้พระเจ้ารับปากแล้วสัญญาแล้วว่าเสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่เราไม่เอาเขาลงนรกเขาจะได้อยู่ในสวรรค์นะครับทีนี้เนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยมีใครบ้างที่อายุต่ำกว่า12คนยกมือขึ้นมีไหมไม่มีนะโอเคเมื่อไม่มีนะทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยการจะเข้าสวรรค์ฟรีๆแบบเด็กเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเราก็ต้องหาทางแล้วก็ตะเกียกตะกายไปถึงฝั่งฝันคือสวรรค์ในโลกหน้าให้ได้จะมีอีกหนทางหนึ่งที่จะเข้าสวรรค์แบบเด็กๆได้ฟรีๆนะครับผมจะแนะนำให้นะครับก็คือต้องเป็นบ้าซะเพราะว่าคนเป็นบ้าเนี่ยพระเจ้าไม่เอาโทษศาลยังไม่ลงโทษเลยใช่ไหมแต่ปัญหาคือว่าเราจะบ้าไหมล่ะใช่ไหมถ้าเราไม่อยากจะบ้าอยากจะเข้าสวรรค์ดีๆเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกทางเดินหาทางเดินนะครับแล้วทางนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์เราพึ่งไม่ได้ละเพราะว่าอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจบลงตรงแค่ความตายวิทยาศาสตร์ยังให้คำตอบไม่ได้เลยว่าวิญญาณเนี่ยคืออะไรวิญญาณเข้ามาในร่างเราได้อย่างไรแล้วมันออกจากร่างเราไปอย่างไรออกแล้วไปไหนชะตากรรมมันเป็นอย่างไรวิสารให้คำตอบไม่ได้แต่ว่าชีวิต ของเราคือชีวิตทางด้านวิญญาณเป็นชีวิตที่แท้จริงเราต้องเดินทางต่อไปอีกและก็ชะตากรรมของชีวิตเราหลังความตายจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวเราในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากศาสนาซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนั่นนะครับเลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเลือกเกิดมาแล้วเนี่ยต้องหาทางต้องเลือกทางและตัดสินใจและต้องตัดสินใจในขณะที่ยังมีชีวิตนะครับไม่งั้นก็จะเป็นการสายเกินไปทุกคนต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองนะครับทีนี้เมื่อเราจำเป็นต้องหาทางเนี่ยเราก็ต้องมีจุดเริ่มต้นจะไปไหนต้องมีจุดเริ่มต้นการเริ่มต้นนี้เป็นเรื่องสำคัญฝรั ่งเขาบอกว่า first well begun is a half doneเริ่มต้นที่ดีเหมือนสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าเริ่มต้นผิดนะครับคุณก็ไปผิดทางนะครับอันนี้เราเข้าใจได้นะครับดังนั้นการเริ่มต้นในเรื่องชีวิตเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อก่อนความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรครับความเชื่อเป็นตัวบงการการกระทำของเราเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาทำให้เรามีความก้าวหน้าในชีวิตใช่ไหมเราถึงได้ไปเรียนหนังสือจนถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพราะเราเชื่ออย่างนี้ไงเป็นความเชื่อตั้งก่อนนะครับมันก็บงการให้เราเรียนหนังสือขยันท่องหนังสือนะครับเพื่ออนาคตที่ดีของชีวิตครับเวลาเราไปเรียนหนังสือครั้งแรกนึกออกไหมว่าวันที่พ่อแม่ส่งเราไปเรียนหนังสือเข้าชั้นเรียนไปละครูสอนเราว่านักเรียนทุกคนอันนี้กอไก่อ่านตามครูเราอ่านตามครูกอไก่ไม่ใช่ตัวเดียวนะขอไข่ขอขวดคอควายยันหอนกฮูกยังมีสระอีกที่เราต้องเชื่อตามครูเราเคยถามครูไหมครูคะครูขาครูครับทำไมกอไก่เขียนอย่างนี้คะเขียนอย่างอื่นไม่ได้เหรอเขียนกลมๆเขียนสามเหลี่ยมไม่ได้เหรอ ถ้าเราถามอย่างนี้ลบเล้าถามครูไม่เชื่อครูครูก็คงจะยืนเกาหัวแกกๆว่าเด็กคนนี้มันอัจฉริยะหรืออะไรกันแน่นะครับครูก็เขาต้องบอกว่าก็เขาสอนกันมาอย่างนี้ครูก็เรียนกันมาอย่างนี้ครูเชื่ออย่างนี้ถ้าหนูไม่เชื่อครูหนูก็ให้คุณพ่อคุณแม่หนูสอนก็แล้วกันนะอันนี้เป็นความเชื่อที่เขายัดเยียดให้เราแต่เชื่อแล้วได้ดีเพราะเราเอาตัวอักษรมาผสมเป็นคำผูกเป็นประโยคใช้ติดต่อสื่อสารได้เริ่มจากความเชื่อเห็นไหมเป็นความเชื่อดีเหมือนกับความเชื่อมืดบอดเราต้องเชื่ออย่างเดียวไม่เชื่อก็ไม่ได้แต่ความเชื่อในศาสนาไม่ได้เป็นความเชื่อที่มืดบอดแบบนี้พิสูจน์ได้เหมือนกับ1บวก1เท่ากับ2เหมือนกับ2บวก2เท่ากับ4เหมือนกับความเชื่อในทฤษฎีพื้นฐานของวิชาเรขาคณิตที่บอกว่าในทุกๆสามเหลี่ยมมุม3มุมรวมกันเข้าเท่ากับ180องศาคุณจะเขียนสามเหลี่ยมรูปอะไรก็แล้วแต่มุม3มุมใน3เหลี่ยมรวมกันเท่ากับ180องศาเขาพิสูจน์กันมาจนเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดกันแล้วไม่ต้องมาพิสูจน์กันอีกแล้วมันเป็นความจริงทางวิชาเรขาคณิตเป็นแอกเซียมนะครับเป็นภาษากรีกที่หมายถึงว่ามันเป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์กันอีกแล้วเสียเวลาเปล่าๆนะครับไปเริ่มต้นทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะนั้นด้วยความเชื่อที่ได้รับการพิสูจน์ตรงนี้เขาก็เอาไปประยุกต์ใช้ในวิชาสถาปัตยกรรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์วิชาดาราศาสตร์จนสามารถที่จะสร้างตึกใหญ่ๆและก็สามารถใช้วิชาพื้นศาสตร์ขั้นพื้นฐานนี้คำนวณการโคจรของโลกจนกระทั่งสามารถส่งจรวดไปยังดวงจันทร์ได้จากความเชื่อขั้นพื้นฐานที่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงแล้วนะครับทีนี้ผมได้บอกแล้วไงว่าศาสนาเนี่ยมันพิสูจน์ได้นะครับนั้นการเริ่มต้นเรียนศาสนาเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นรู้จักตรงนี้นะครับเมื่อจะเริ่มเรียนอิสลามนะครับต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนถ้าเริ่มเรียนภาษาไทยต้องรู้จักกอไก่ขอไข่ยันหอนกฮูกและสระอีกนะครับและถ้าหากว่าจะเรียนวิชาเรขาคณิตก็ต้องรู้จักทฤษฎีขั้นพื้นฐานพิสูจน์เช่นเดียวกันถ้าจะเรียนรู้อิสลามสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักก็คืออัลลอฮ์เป็นภาษาอาหรับแปลว่าพระเจ้าในภาษาไทยถ้าหากว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ God เขียนด้วยจีตัวใหญ่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเรียกว่าพรหมถ้าเป็นภาษามายูเรียกตุฮันนะครับภาษาเปอร์เซียเรียกคุดาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าจะเรียนรู้อิสลามต้องรู้จักอัลลอฮ์หรือพระเจ้าเสียก่อนทำไมต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักพระเจ้าก่อนคำตอบก็คือว่าอิสลามเนี่ยเป็นวจนะเป็นคำบัญชาเป็นคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮ์งั้นถ้าหากว่าเราไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็จะไม่เชื่อพระดำรัสหรือวจนะของพระองค์โดยปริยายทีนี้การที่เราจะรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยหรือพระเจ้าเนี่ยเราจะรู้จักอย่างไรในเมื่อเราไม่เห็นพระเจ้านะครับแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่ามีพระเจ้าอยู่นะครับโดยที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับการมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นมีมากกว่าสิ่งที่มองเห็นนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีเยอะมีมากกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับดาวพฤหัสใหญ่กว่าโลกเป็นพันเท่าเรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าดาวพฤหัสไม่มีตาเราไปไม่ถึงต่างหากใกล้ๆตัวเรานะครับมีแบคทีเรียมีไวรัสอยู่เรามองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าแบคทีเรียหรือไวรัสไม่มีอยู่มันมีอยู่แต่ตาของเราเนี่ยมองไม่เห็นเห็นไหมครับหลายคนที่คลั่งไคล้วิทยาศาสตร์บอกว่าอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้เขามีกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์ส่องมองเห็นแล้วอ่ะก็ใช่ก็ไม่เถียงนี่ก็ไม่เป็นวัตถุอ่ะแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุอีกอ่ะที่เราเชื่อว่ามีอยู่แล้วเราก็มองไม่เห็นนะครับเขาถามผมว่าอะไรอ่ะผมก็บอกเขาว่าคุณมีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวเอาความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยที่ผมเชื่อเนี่ยวางบนโต๊ะให้ผมดูหน่อยทำได้ไหมครับความรู้ความสามารถเรารู้ว่าเขามีอยู่อ่ะ นะครับอ้าวถ้าทำไม่ได้เอากล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์มาส่องความรู้ความสามารถของคุณให้ผมเห็นหน่อยทำไม่ได้แล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเขามีความรู้ความสามารถเราก็ให้เขาทำผลงานออกมาถ้าผมบอกว่าคุณเป็นช่างไม้คุณทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำบ้านให้ผมโอเคผมรู้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถเราดูจากผลงานที่เขาทำออกมาเช่นเดียวกันเวลาพิสูจน์พระเจ้าที่ตาเรามองไม่เห็นเราก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้คือดูจากผลงานผลงานอะไรเยอะแยะไปหมดดาวนับแสนล้านดวงในจักรวาลรอบๆตัวเราทะเลต้นไม้ภูเขาอากาศใบไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์รวมทั้งตัวเราเองนะครับถามว่าใครเป็นคนสร้างนะครับมีคำตอบอยู่3ทาง1มนุษย์เป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งสร้างตัวเองเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับอ้าวไปทางที่2เกิดขึ้นตามธรรมชาติถามว่าธรรมชาติคืออะไรหลายคนก็นิ่งอึ้งให้คำตอบไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วบ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญบ้างอันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เพราะว่าความบังเอิญไม่มีในพจนานุกรมทางวิทยาศาสตร์และไม่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านสอนเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดแต่เหตุที่เกิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นอจินไตยอจินไตยหมายถึงอะไรอจินไตยหมายถึงสิ่งที่สุดจะจินตนาการได้หรือไม่สามารถจะจินตนาการได้ว่ามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนั้นธรรมชาติไม่ใช่ความบังเอิญนะครับธรรมชาติมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าธรรมแปลว่าความจริงบวกคำว่าชาตะต้นกำเนิดที่มาแต่เดิมนะครับมันสองคำมารวมเป็นธรรมชาติก็หมายถึงว่าความจริงที่มีอยู่แต่เดิมเราเกิดมาปุ๊บเราเจอดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีอยู่แล้วเราเรียกว่าเป็นธรรมชาติเราพบดวงดาวในท้องฟ้ามีมาอยู่ก่อนเราแล้วดวงดาวดวงจันทร์ในท้องฟ้าก็คือธรรมชาติเพราะนั้นความบังเอิญจึงไม่มีในพจนานุกรมของวิทยาศาสตร์ไม่มีในพจนานุกรมของพุทธศาสนาและก็ไม่มีในพจนานุกรมของเหตุและผลนะครับถ้าเรากินข้าวอยู่สองคนกับเพื่อนแล้วจู่ๆมีรองเท้าแตะเก่าๆลอยมาตกที่จานข้าวเราเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินานๆเกิดขึ้นทีเรารับได้ไหมเรารับไม่ได้นะครับใช่ไหมครับเพราะนั้นความบังเอิญเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมนุษย์ไม่ได้ทำในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปสูบตรงไหนมันต้องไปสูบตรงที่ว่ามันจะต้องมีผู้กระทำดังนั้นดาวนับแสนล้านดวงที่มันอยู่ในวงโคจรอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยนะครับมันบ่งบอกให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงมีอยู่และไม่ได้มีอยู่เฉยๆนะครับนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้มีอยู่แล้วก็นอนแอ้งแม้งอยู่ไม่ทำอะไรนะครับพระองค์เนี่ยทรงสร้างถ้าไม่สร้างแล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อมนุษย์ไม่ได้สร้างและก็ความบังเอิญก็ไม่ใช่มันต้องมีคนสร้างขึ้นมานะครับแล้วใครเป็นคนสร้างมนุษย์ไม่ใช่นะครับก็ต้องมีแหละครับก็คือพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างแล้วก็ไม่ได้สร้างอิเล็กเคขะนะครับสร้างแล้วเนี่ยทรงกำหนดรูปร่างนะครับว่ามนุษย์ต้องมีรูปร่างอย่างนี้ลิงต้องมีรูปร่างอย่างนี้ลิงจะไม่เป็นมนุษย์นะครับแต่มนุษย์ซนเหมือนลิงได้แต่ยังไงก็แล้วแต่มนุษย์ก็จะไม่พิการไปเป็นลิงนะครับลิงเดินได้เหมือนกันปีนต้นไม้ได้เหมือนกันแต่ลิงก็จะไม่วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์แม้ลิงจะสูบบุหรี่ได้ปุ๋ยๆเหมือนกับมนุษย์แต่ลิงก็จะไม่เป็นมนุษย์นะครับกำหนดรูปร่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องทรงสร้างมาแล้วไม่เพียงแต่กำหนดรูปร่างนะครับพระองค์ได้ทรงกำหนดกฎระเบียบก็คือว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างจัดวางอยู่อย่างเป็นระเบียบเช่นโลกจะต้องอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์ดวงจันทร์จะต้องอยู่ห่างจากโลกเท่านั้นเท่านี้จัดวางเอาไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วหลังจากนั้นนะครับพระองค์ก็ทรงนำทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบที่พระองค์ได้วางเอาไว้ การนำทางนะครับเราเห็นได้คือการที่ดาวนับแสนล้านดวงโคจรไปตามกฎระเบียบที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตนะครับเราพบการนำทางในคำสมัยใหม่ที่ใช้กันว่าสัญชาตญาณนะครับมีข้อพิสูจน์ให้เราเห็นเต่าทะเลรู้จักไหมถึงฤดูวางไข่แม่เต่าก็จะขึ้นมาบนหาดทรายชายหาดแล้วก็ขุดทรายแล้วก็ไข่ปิดปิดปิดปิดลงไปร้อยสองร้อยฟองไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแม่เต่าเนี่ยไม่เคยหันหัวมาทางหลุมไข่แล้วก็กระซิบบอกลูกว่าลูกฟักมาเป็นตัวแล้วก็ไปหาแม่ที่เกาะซิมิลันนะแม่เต่าไม่ทำอย่างนั้นไข่เสร็จแล้วก็ใช้เท้าเกลี่ยทรายลงไปกบไข่แล้วก็เดินต่อแตะต้วมเตี้ยมด้วยความเหนื่อยลงทะเลไป2เดือนผ่านไปเมื่อลูกเต่าฟักออกมาเป็นตัวแต่ละตัวเนี่ยพุ่ยทรายขึ้นมาแล้วเดินลงทะเลหมดครับไม่มีลูกเต่าตัวไหนนะครับเข้าไปเที่ยวในอบต.เข้าไปเที่ยวในเมืองนะครับลงทะเลหมดแล้วเมื่อลงทะเลไปแล้วถามว่าเจอแม่เต่าไหมเจอแม่ไหมไม่เจอเจอก็จำไม่ได้เพราะเต่าหน้าตาเหมือนกันหมดไม่เหมือนมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าพอลูกเต่ารอดชีวิตมา25ปีถึงวัยเจริญพันธุ์ถ้าเป็นตัวเมียลูกเต่าก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็วางไข่เหมือนกับที่แม่ย่าทวดย่าของมันเองเนี่ยทำเอาไว้จนกระทั่งทุกวันนี้นี่คือการนำทางของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อการมีชีวิตรอดและการขยายเผ่าพันธุ์ศัพท์สมัยใหม่เรียกว่าสัญชาตญาณนะครับใครสอนมันนะครับพระเจ้าต่างหากที่นำทางมันเราสังเกตดีครับว่างูกินปลานกกินปลาจับปลาได้ปุ๊บเนี่ยมันกินจากทางหัวเข้าไปไม่กินจากทางหางใครสอนเสือสิงโตจับเหยื่อได้สิ่งแรกที่ทำคือขย่ำคอเพื่อให้เหยื่อตายถึงจะได้กินเนื้อทารกมนุษย์2วัน3วันแรกเกิดมาตามองไม่เห็นพูดจาก็ยังไม่รู้เรื่องหูยังไม่ได้ยินหิวขึ้นมาร้องจ้าแม่เอานมใส่ปากถามว่าแม่สอนสักคำไหมว่าลูกดูดนมอย่างนี้ดูดนมอย่างนี้นะไม่ต้องสอนทารกมนุษย์ดูดน้ำนมได้อันนี้คือการนำทางโดยสัญชาตญาณเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตรอดเติบโตนะครับแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปเมื่อเป็นชีวิตมาแล้วนะครับอัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้ว่าทั้งคนและสัตว์ต้องกินอาหารต้องการน้ำเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยอันนี้เขาพิสูจน์ได้และการพิสูจน์เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็น เรื่องที่ยากลำบากนะครับแต่ว่าเราเห็นได้จากปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันต่อหน้าต่อตาเราจนเรามองว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเป็นปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์หมายถึงอะไรครับปาฏิหาริย์หมายถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ทำไม่ได้มีเยอะแยะนะครับผมจะพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพแต่เพียงผู้เดียวและมนุษย์ไม่สามารถทำได้มีผู้หญิงคนไหนหรือมีใครคนไหนมีน้ำนมในเต้านมตัวเองโดยไม่ต้องตั้งครรภ์มีไหมเราไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเลยถ้าหากว่าทำเองได้นะครับไม่ต้องเรียนหนังสือประกาศหนังสือพิมพ์เลยรับเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมบริสุทธิ์จากครรภ์มารดาไม่ผสมเมลามินสดจากเต้าสู่ปากของทารกไม่ต้องเรียนหนังสือเช้ามาปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มนะครับรับเลี้ยงทารกสบายนะครับน้ำนมเนี่ยจะมีขึ้นในเต้านมผู้หญิงก็แต่เมื่อผู้หญิงเริ่มตั้งครรภ์การตั้งครรภ์หมายความว่าอะไรการตั้งครรภ์หมายความว่าพระองค์ได้ส่งชีวิตมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้หญิงคนนั้นแล้วพอเริ่มส่งชีวิตมาปุ๊บพระองค์รับผิดชอบทันทีโดยการเสริมน้ำนมเอาไว้ให้เรื่อยๆจนครบ9เดือนทารกคลอดออกมาแต่ว่าเมื่อทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยถามว่าน้ำนมเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ต้องการหรือเปล่ายังไม่ใช่ถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้กินนมเมื่อคลอดออกมาแล้วทุกคนต้องมีอากาศหายใจถ้าไม่หายใจคุณไม่ได้กินนมเพราะนั้นถ้าคลอดออกมาแล้วทารกไม่ร้องแสดงว่าปอดไม่ทำงานตายแน่ๆหมอก็จะทำให้ร้องโดยวิธีการต่างๆของหมอแหละเพื่อให้ปอดทำงานพอปอดทำงานปุ๊บแสดงว่าหายใจแล้วถึงได้กินนม และอากาศที่เราหายใจอยู่นี่นะครับไม่ใช่ออกซิเจน 100% นะอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของออกซิเจนแค่ 21% แล้วก็ไนโตรเจน 78 อีก 1% เนี่ยก็เป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีเทนถ้าหากว่าเป็นออกซิเจนทั้งหมดเราอยู่ไม่ได้บนโลกใบนี้เพราะออกซิเจนเป็นก๊าซติดไฟใครจุดไม่ขีดขึ้นมาปุ๊บมันไหม้ทั้งแต่ว่าปรุงผสมให้พอดีไม่ติดไฟแล้วมนุษย์สามารถที่จะหายใจได้ยังหายใจกันอยู่นะโอเคนะครับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ที่เรายังหายใจเฮือกสุดท้ายตรงนี้อยู่เนี่ยนะครับถามว่าสิ้นเดือนเคยมีบินมาเรียกเก็บค่าอากาศหายใจไหมไม่มีนะครับมีแต่ค่าน้ำค่าไฟค่าขยะสารพัดแต่ว่าอากาศที่เราหายใจเนี่ยพระเจ้าให้ฟรีๆนะครับแต่ว่าเวลาเราไม่สบายจะตายมิตายแหลกเข้าห้อง ICU นะครับเขาเอาถังออกซิเจนมาใส่หน้ากากให้เราเนี่ยให้เราหายใจได้อากาศเพื่อต่อชีวิตเนี่ยเวลาจะเช็คเอาท์เนี่ยนะเขาคิดตังค์นะใช่ไหมรู้ไหมออกซิเจนถังเท่าไหร่ในโรงพยาบาลรู้ไหมถ้าอยากรู้ไปเข้า ICU ดูเราจะรู้เลยนะครับว่าอากาศเนี่ยมันมีคุณค่าแต่ว่าพระเจ้าให้เราฟรีๆนะครับการให้แบบนี้ให้เนี่ยโดยไม่เลือกคนและสัตว์ถ้ามีสองรูจมูกยังมีชีวิตอยู่หายใจเข้าไปหายใจเข้าไปนะครับถ้ายังไม่อยากตายก็หายใจเข้าไปหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นนะครับและในมนุษย์เนี่ยมีคนที่โตขึ้นมาแล้วเป็นกบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อพระองค์หรือจะศรัทธาในพระองค์ขึ้นชื่อว่าเป็นชีวิตแล้วพระองค์ให้หมดการให้ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับบอกให้เรารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงกรุณาปราณีคือให้ไม่เลือกซึ่งมนุษย์ให้ไม่ได้เราไม่ชอบขี้หน้าใครนะครับให้เราแล้วยังมาติเราให้แล้วยังมาติอีกเนี่ยเราก็แต่หลังก็ไม่ให้ละแต่ว่าพระองค์นี้ให้ไม่เลือกถ้าเป็นชีวิตแล้วให้ไม่เลือกเพราะนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่ทรงกรุณาปราณียังมีข้อพิสูจน์อีกเยอะแยะนะครับเรื่องการประทานปัจจัยอย่างชีพเกลือในท้องทะเลนะครับมนุษย์ 6,000 ล้านคนแล้วในปัจจุบันนี้และเกลือมีตั้งแต่ไม่รู้กี่พันล้านปีมนุษย์ทุกคนต้องกินเกลืออย่างน้อยเนี่ยชีวิตหนึ่งประมาณ 3-5 กิโลซึ่งขึ้นอยู่กับความเค็มของแต่ละคนเพราะแต่ละคนนี่เค็มไม่เท่ากันแต่ว่าทุกคนนี่ต้องกินเกลือเกลือในท้องทะเลเนี่ยยังไม่หมดหลักฐานอย่างนี้มันพิสูจน์อะไรพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยมั่งคั่งเหลือเฟือพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปัญญามันเกิดเฮ้ยเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวอดตายมันทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นพอเกิดความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราไม่อดตายมีหนึ่งสมองมีสองมือมีความศรัทธาแล้วพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราก็ไม่ทุจริตเราก็มีความมั่นคงมีความสงบในใจเราก็ไม่กังวลกังวายต่อความยากจนนี่คือประโยชน์ของการเรียนรู้คุณสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งความจริงแล้วเนี่ยคุณสมบัติของพระองค์ผู้เจ้าเนี่ยนะครับมีทั้งหมด99ประการแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะนำมาสาธยายในที่นี้ได้หมดเอาแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มกันว่าถ้าหากว่าเราจะมีพระเจ้าสักองค์หนึ่งนะครับเอาไว้เป็นที่พึ่งพิงทางใจเอาไว้ยึดเหนี่ยวเอาไว้วิงวอนขอความช่วยเหลือพระเจ้าองค์นั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นผู้ที่ทรงสร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างไม่ว่าจะเป็นหินดินปูนหรือเป็นทรายต้องเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพไม่ใช่ว่าให้ใครเนี่ยเอาของเอาข้าวใส่ขันเล็กๆเอาน้ำใส่ขันเล็กๆไม่ถวายพระเจ้าต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้ประทานปัจจัยจะรับปัจจัยจากมนุษย์ยกตัวอย่างนั้นคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยเราพิสูจน์ได้แล้วก็คุณสมบัติเหล่านี้เองที่มาเป็นชื่อเป็นพระนามของอัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งเราจึงเรียกอัลลอฮ์ว่าผู้ทรงสร้างบางครั้งเราเรียกอัลลอฮ์ว่าผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพบางครั้งเราเรียกอัลลอฮ์ว่าผู้ทรงนำทางนะครับบางครั้งเราเรียกอัลลอฮ์ว่าผู้ทรงกรุณาปราณีคุณสมบัติเหล่านี้รวมอยู่ในอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเพราะนั้นคนมุสลิมจึงมีพระเจ้าองค์เดียวที่มีคุณสมบัติ 99ประการที่เราสามารถวิงวอนขอความช่วยเหลือได้และยึดเหนี่ยวได้นะครับดังนั้นใครถามว่าอัลลอฮ์มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรพระองค์บอกทันทีเลยนะครับว่าทรงไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมุสลิมจึงไม่สามารถวาดหรือปั้นรูปพระเจ้ามาเคารพสักการะได้ถ้าปั้นมาแล้วมีงวงก็ไม่ใช่พระเจ้าแล้วนั่นช้างถ้าปั้นมาแล้วมีเขาก็ต้องดูก่อนว่าเขาอะไรเขาวัวเขาควายหรือเขาเก้งนะครับเพราะนั้นพระองค์จึงไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสิ่งใดและก็ไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์แต่เราเชื่อว่าพระองค์มีอยู่จากการใช้สติปัญญาตรึกตรองการสร้างสรรค์ของพระองค์และด้วยสติปัญญานี้เองที่เราสามารถสรุปได้ว่ามีพระเจ้าอยู่และทำให้เราเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นผ่านทางสติปัญญาเมื่อเกิดความเชื่อมั่นแล้วจิตใจของเราก็มีความหนักแน่นมีความมั่นคงแล้วเราก็เกรงกลัวพระองค์ก็ไม่กล้าทำผิดนั่นคือมาตรการที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อได้ดีนายก็บงการให้เนื้อนางมังสานะครับที่เป็นบ่าวเนี่ยทำแต่ความดีนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเจ้าก่อนเพราะเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องรู้จักพระเจ้าก่อนที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์พอเราชัดเจนเรื่องพระเจ้าเราเอ้ยมีอยู่แล้วพระองค์มีคุณสมบัติอย่างนี้เราเชื่อแล้วทีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเราในฐานะที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์นะครับเราต้องดูว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ถามว่าแค่ปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเพียงพอหรือยังสำหรับความเป็นมนุษย์คำตอบคือยังไม่พอนะครับบางคนสมัยนี้ต้องการปัจจัย5นะครับคือโทรศัพท์มือถือถ้าไม่มีรู้สึกว่าแหมออกจากบ้านแล้วมันกระวนกระวายขาดความมั่นใจโอเคมีไปบางคนบอกว่าอาจารย์ครับต้องมีรถยนต์เป็นปัจจัย6โอเคมีไปนะครับปัจจัยทางวัตถุคุณอยากจะมีไปแต่ถามว่าแค่ปัจจัยทางวัตถุเพียงพอไหมสำหรับความเป็นมนุษย์คำตอบคือยังไม่พอมนุษย์ยังต้องการสิ่งต่อไปนี้อีกแล้วก็ขาดไม่ได้ด้วยนะครับเป็นความจำเป็นเป็นความต้องการของมนุษย์เองประการแรกก็คือ1กฎระเบียบมนุษย์จำเป็นต้องมีดาวนับแสนล้านดวงยังมีกฎระเบียบมดปลวกยังมีกฎระเบียบโรงเรียนอนุบาลยังมีกฎระเบียบเล่นฟุตบอลเล่นกีฬายังต้องมีกฎกติกาและมนุษย์เนี่ยนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นสังคมอยู่กันเป็นหมู่บ้านอยู่กันเป็นประเทศจะไม่มีกฎกติกาเหรอนะครับอยู่ร่วมกันชายหญิงเอาเกิดปิ๊งกันขึ้นมานะครับชอบใจพอใจถูกอารมณ์ครับก็จับคู่กันไปสมสู่กันถามว่าแบบนี้เนี่ยต่างอะไรจากสัตว์เพราะนั้นศาสนาก็จะมาแยกเฮ้ยคุณเป็นมนุษย์นะคุณไม่ใช่สัตว์นะคุณทำอย่างสัตว์ไม่ได้นะคุณทำตามนี้สิแต่งงานก่อนการแต่งงานทำให้คุณได้เกียรติได้เกียรติตรงที่ว่าคุณแยกออกจากสัตว์และคุณสูงส่งกว่าสัตว์ด้วยแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันโอเคศาสนาถือว่ารักกันชอบกันรักกันไม่มีพรมแดนไม่มีเป็นหลายไม่ว่าแต่เมื่อจะอยู่ด้วยกันแล้วต้องมีศาสนาเป็นกติกาฉะนั้นกฎระเบียบในเรื่องของการใช้ชีวิตก็มีอยู่ในทุกศาสนาพอแต่งกันไปแล้วนะครับเกิดทะเลาะกันนะครับผู้ชายแข็งแรงกว่าหีบหัวภรรยาออกนอกบ้านทันทีที่ไม่พอใจถามว่านี่คนหรือเปล่ารักกันชอบกันมาตั้งนานจนกระทั่งแต่งงานฉันรับใช้เธอพอเธอไม่พอใจฉันเธอทำกับฉันอย่างนี้ถามว่าเฮ้ยเธอเป็นอะไรไปเธอเป็นคนหรือเปล่าเพราะนั้นศาสนาก็จะจัดระเบียบเรื่องของการหย่าขั้นตอนให้มีอารยธรรมขึ้นเวลาตายจะฝังศพยังไงจะทำพิธีศพยังไงจะแบ่งมรดกอย่างไรเรื่องเหล่านี้วิทยาศาสตร์ไม่สอนแต่ศาสนาก็จะสอนเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงต้องการกฎระเบียบและพระเจ้ารู้ว่าจะให้มนุษย์เนี่ยมาคิดกฎระเบียบกันเองประเดี๋ยวมนุษย์ก็เข้าข้างตัวเองเมื่อเข้าข้างตัวเองก็ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนอื่นมันก็จะไม่มีการยอมรับกันพระเจ้าก็เลยโอเคประทานศาสนามาเป็นกฎระเบียบเราเพียงแต่อ่าน แล้วก็ปฏิบัติตามเหมือนกับที่เราอ่านกฎจราจรก่อนที่เราจะขับรถแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎจราจรทุกคนก็อยู่บนถนนด้วยความปลอดภัยแล้วก็ไปถึงที่หมายนะครับนั้นศาสนาก็คือกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตประการที่สองที่มนุษย์ต้องการและจำเป็นด้วยก็คือมาตรฐานทางศีลธรรมที่จะมาบอกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จเรื่องนี้มนุษย์ต้องการเพราะว่าในบ้านของเราเนี่ยถ้าหากว่าคนในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาไม่รู้ดีรู้ชั่วเราปวดหัวครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีมาตรฐานว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดมาตรฐานความดีความชั่วในชีวิตประจำวันเวลาจะซื้อของนะครับเราก็ต้องชั่งกันก่อนน้ำตาลทรายกิโลนึงเนี่ยจะเอาความรู้สึกของใครเป็นตัววัด1กิโลจะเอามือของอาหมวยหรือของอาแปะหรือของอาซิมหรือของอาซอหรือเอาของเราเวลาไปซื้อน้ำตาลทราย1กิโลเพราะนั้นเขาก็ต้องมีมาตรฐาน1กิโล1กิโลเนี่ยมาจากไหนทราบไหม1กิโลเนี่ยมาจากน้ำ 1,000 ซีซีในอุณหภูมิ4องศาเซนติเกรดแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานทั่วโลกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คืบศอกของมนุษย์ยาวไม่เท่ากันจะซื้อของที่วัดด้วยความยาวเช่นผ้าสายยางจะเอาคืบเอาศอกของใครวัดเพราะนั้นเขาก็มีไม้เมตรไม้หลาไม้ฟุตวัดเพื่อความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายบางสิ่งบางอย่างที่เอาไปชั่งเอาไปตวงไม่ได้นะครับเช่นความเหนียวความหนืดนะครับความลื่นของน้ำมันเขาก็มีมาตรฐานอย.วัดนะครับปัจจุบันก็มีมาตรฐาน ISO อีกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเอามีมาตรฐานแต่ผิดถูกชั่วดีจริงเท็จเราจะเอาอะไรไปวัดเอาประหลอดไปจิ้มความชั่วมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกับไปวัดความร้อนนะครับจะเอาความดีไปชั่งบนตาชั่งมันก็ชั่งไม่ได้แล้วเราจะเอามาตรฐานของใครถ้าหากว่าเอามาตรฐานของมนุษย์ก็ยุ่งกันใหญ่ละเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแต่ละคนตื้นลึกหนาบางไม่เท่ากันผู้หญิงบางคนแก้ผ้าถ่ายรูปยังบอกไม่โป๊แต่ว่าในบางที่แค่คุณใส่กางเกงสั้นๆออกไปเขาก็มองคุณด้วยสายตาที่ไม่ดีละนะครับใจเขาก็ไม่ดีละอันตรายก็เกิดขึ้นกับคนอื่นละนะครับแล้วเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานวัดบางวัดเมื่อก่อนนี้มีลงหน้าหนังสือพิมพ์นะครับที่ทางเหนือผมจำจังหวัดไม่ได้ชิกาหาเงินมาสร้างกำแพงวัดสร้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าอาวาสบอกห้ามชิกาใส่เสื้อเกาะอกสายเดี่ยวเข้าวัดเพราะว่าพระเนี่ยจะตาบะแตกชิกาทั้งหลายยังติดแฟชั่นอยู่นะครับก็ไม่พอใจนะครับต่อว่าเจ้าอาวาสปล่อยให้เขาก็ไปที่ใส่เสื้อกับอกสายเดียวจะได้ฝึกพระเน้นให้ตาบะแข็งอ้าวแล้วเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานนะครับเพราะนั้นศาสนาก็บอกกับมนุษย์ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเนี่ยพระองค์รู้ดีว่าอะไรเหมาะสำหรับมนุษย์นะครับเหมือนกับที่วิศวกรเขาสร้างรถยนต์มาแล้วเขาก็บอกว่ารถยนต์คันนี้ต้องใช้น้ำมันเบนซินหรือใช้น้ำมันดีเซลเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับก็เป็นอันจบเพราะนั้นศาสนาก็จึงเป็นมาตรฐานนะครับทางด้านศีลธรรมอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับนั่นก็คือหลักประกันการทำดีอันนี้มนุษย์ก็จำเป็นเพราะถ้าหากว่าไม่มีหลักประกันในการทำดีมนุษย์ก็จะท้อแท้ในการทำดีแล้วก็จะไม่ทำความดีเมื่อมนุษย์ไม่ทำความดีโลกก็ไม่สวยงามน่าอยู่แต่ด้วยการให้หลักประกันว่าใครทำดีพระองค์จะตอบแทนให้พระองค์รู้ว่าเขาทำดีแล้วบันทึกไว้อย่าเอาหวังการตอบแทนจากมนุษย์เพราะมนุษย์ให้ได้เพียงนิดเดียวฉันให้มากกว่าถ้าไม่เชื่อก็ดูในท้องทะเลเกลือยังเยอะแยะยังไม่หมดอาณาจักรเล็กๆบนโลกใบนี้แค่นี้นิดเดียวแต่อาณาจักรใหญ่กว่านั้นมีของตอบแทนมากมายอย่าสนใจการตอบแทนจากมนุษย์เพราะนั้นเมื่อมนุษย์มีความเชื่อมั่นตรงนี้ครับเขาก็ทำความดีต่อไปโดยไม่แคร์การตอบแทนจากมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำความดีและเชื่อมั่นอย่างนี้การทำดีก็ยั่งยืนและทำดีอย่างมีความสุขแม้การทำดีนั้นนะครับจะทำให้คนหลายคนไม่พอใจแต่เขาก็ยังมีความสุขในการที่จะทำความดีต่อไปนะครับอันที่สี่สิ่งที่มนุษย์ต้องการก็คือคำตอบให้แก่ชีวิตสำหรับคำถามง่ายๆที่ว่ามนุษย์เป็นใครมนุษย์มาจากไหนใครสร้างมนุษย์มา มนุษย์มาโลกนี้ทำไมมนุษย์มีฐานะอะไรในโลกนี้ตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรคำถามที่เอ่ยมาเมื่อกี้เนี่ยสั้นๆง่ายๆแต่ตอบยากและคำตอบต่อคำถามเกี่ยวกับชีวิตเรามีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราเพราะถ้าหากว่าเราไม่รู้วัตถุประสงค์การมีชีวิตเราไม่รู้เป้าหมายชีวิตชีวิตเราก็จะเคว้งคว้างแต่คำตอบเรื่องนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยให้ไม่ได้นะครับ100-200ปีที่แล้วชาร์ลส์ดาร์วินเดินทางไปไกลแสนไกลใช้ระยะเวลายาวนานทั่วโลกเลยเพื่อหาคำตอบที่มาของชีวิตแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นการดูถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงได้มาแค่นี้เป็นการดูถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับถ้ามนุษย์เชื่อว่าตัวเองวิวัฒนาการมาจากสัตว์ชั้นต่ำแล้วก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์กินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วตายไปแล้วจบไม่ต้องรับผิดชอบในชีวิตโลกหน้าอันนี้อันตรายครับเมื่อมนุษย์ใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์มนุษย์มีความสามารถที่จะทำเลวได้มากกว่าสัตว์สัตว์กินอิ่มแล้วจบไม่ไล่ล่าต่อนะครับงูเหลือมเขมือบเหยื่อเข้าไปแล้วก็นอนแอ้งแม้งจนกระทั่งเหยื่อย่อยแล้วจึงออกล่าเหยื่อต่อมนุษย์นะครับกินอิ่มแล้วนะครับเพื่อตัวเองแล้วยังต้องหาให้ครอบครัวเป็นหน้าที่แต่พอเล่นการเมืองปั๊บสังกัดมุงสังกัดพวกสังกัดพรรคก็จะต้องกินเพิ่มเติมจะต้องหาเพิ่มเติมการกินก็จะแปลกๆกินใต้โต๊ะกินตำน้ำนะครับกินบ้านกินเมืองกินได้สารพัดเราเคยเห็นสุนัขผิดหวังรักฆ่าตัวตายไหมเราไม่เคยเห็นแต่มนุษย์ทำเราเคยเห็นสุนัขตัวผู้สมสู่กันในหมู่ตัวผู้ด้วยกันไหมเราไม่เคยเห็นแต่มนุษย์ทำทำไมถึงทำเพราะมนุษย์เนี่ยเข้าใจผิดนะครับสำคัญผิดว่าตัวฉันนี้เป็นของฉันชีวิตนี้เป็นของฉันฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้เรื่องของฉันฉันจะทำร้ายทำลายชีวิตอย่างไรก็ได้เรื่องของฉันถ้าทุกคนคิดอย่างนี้อันตรายครับเพราะถ้าหากว่าชีวิตของตัวเองได้เป็นสิ่งมีค่าที่สุดตัวเองยังทำร้ายทำลายได้สปอยได้ทำไมจะทำร้ายทำลายชีวิตไม่ได้เพราะนั้นศาสนาก็จะมาบอกเลยนะครับว่าชีวิตไม่ใช่ของคุณนะคุณสร้างชีวิตคุณมาเมื่อไหร่อย่าว่าแต่วิญญาณเลยเนื้อหนังมังสาคุณก็ไม่ได้สร้างชีวิตเป็นของพระเจ้าต่างหากที่พระองค์ประทานมาให้แก่มนุษย์มนุษย์จึงต้องมีหน้าที่รักษาชีวิตของตัวเองและของคนอื่นรวมทั้งของสัตว์ของพืชด้วยต้องรักษานะครับถ้าทำลายก็ต้องให้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาแทนชีวิตพืชชีวิตสัตว์นะครับเพื่อให้ชีวิตอื่นได้อยู่ต่อไปนะครับอันนี้คือคำตอบที่ศาสนาให้และไม่เพียงแต่รักษาชีวิตให้อยู่ยาวนานในร่างกายของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นยังต้องขัดเกลาชีวิตให้สะอาดหมดจดด้วยทางด้านวิญญาณเพื่อที่ว่าเมื่อไปยืนต่อหน้าพระพุทธเจ้าในโลกหน้าแล้วชีวิตเราจะได้สะอาดหมดจดจะได้ถูกคัดเลือกเข้าไปอยู่ในสวรรค์อันบรมสุขอันนี้ศาสนาให้คำตอบชัดเจนซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ได้แต่เนื่องจากว่ามนุษย์ไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้พระบุญเจ้าก็ไม่ปล่อยให้มนุษย์โง่เหมือนกับพ่อแม่ครับมีลูกก็อยากจะให้ลูกมีอนาคตก็หาครูหาเรียนดีๆให้นะครับพระเจ้าก็สร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์รู้ว่ามนุษย์ไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้พระองค์ไม่ทอดทิ้งพระองค์ส่งครูมาให้เป็นบรมครูที่เรียกว่านบีนบีเป็นภาษาอาหรับแปลว่าผู้ประกาศหรือว่าผู้บอกข่าวคำว่านบีนะครับจะแปลว่าศาสดามันก็ไม่ถูกต้องนะครับเป็นการแปลที่ให้เกียรติเกินไปเพราะศาสดาหมายถึงผู้ก่อตั้งลัทธินิกายความเชื่อแต่นบีไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งลัทธินิกายความเชื่อนบีเป็นแต่เพียงผู้นำวจนะของพระเจ้ามาอย่างมนุษยชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และนบีก็คือคนธรรมดาสามัญเดินยืนกินข้าวเหมือนอย่างพวกเราเอามีดกรีดเลือดก็ไหลนะครับแต่ว่าพระองค์เลือกบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติดีงามนะครับมีมารยาทสวยงามไม่เคยพูดจาโกหกมีความอดทน นะครับไม่เคยคดโกงใครไม่เคยทุจริตใครขึ้นมาเป็นนบีเป็นครูสอนเรื่องเหล่านี้ให้แก่มนุษย์ต้องคัดเลือกขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นแบบอย่างและเพื่อให้มนุษย์ทั่วไปได้เห็นว่าศาสนาของพระเจ้าเนี่ยมนุษย์ปฏิบัติได้มนุษย์จะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าโอ้ศาสนาของพระองค์นี่ยากต้องให้เทวดามาปฏิบัติก็นี่ไงให้นบีที่พวกเจ้ารู้จักก็เป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญพวกเจ้ารู้จักดีเขาก็ปฏิบัติศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าได้นะครับนบีก็คือคนธรรมดาและนบีเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกคืออาดัมเรื่อยมานะครับทุกยุคทุกสมัยตามชุมชนต่างๆมีนบีเกิดขึ้นนะครับเรื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดที่เกิดขึ้นในอาระเบียเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วและเป็นนบีคนสุดท้ายที่พระเจ้าได้คัดเลือกขึ้นมาสอนเรื่องเหล่านี้ให้แก่มนุษยชาติท่านนบีมูฮัมมัดบอกให้เราได้รู้ว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปจนถึงอาดัมเนี่ยมีนบีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ถึง 124,000 คนด้วยกันในจำนวน 124,000 คนเนี่ยนะครับปรากฏชื่อไม่หมดไม่จำเป็นต้องรู้จักทั้งหมดด้วยมีชื่อเพียง25ท่านปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบเบิลยกตัวอย่างเช่นโนอาหรือว่านัวอิบรอฮีมหรือว่าอับราฮัมอิสมาอีลหรือว่าอิชมาเอลนะครับมูซาหรือว่าโมเสสนะครับฮารูนหรือว่าอาโรนนะครับดาวูดหรือว่าเดวิดนะครับสุไลมานหรือว่าโซโลมอนอีซาหรือว่าพระเยซูนะครับอันนี้เป็นชื่อที่เราพบจากคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบเบิลนะครับนบีทั้งหมดนี้นะครับสอนเหมือนกันหมดสอนเหมือนกันหมดว่ามนุษย์เอ๋ยพระเจ้ามีองค์เดียวอย่าเคารพสักการะกราบไหว้พระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียวถ้าเป็นนบีมูซาก็จะพูดว่าพระเจ้าองค์นั้นคือยะโฮวาเป็นภาษาฮีบรูเหมือนกับพระเยซูเหมือนกันพระเจ้าองค์เดียวคือพระยะโฮวาอย่ากราบไหว้สิ่งใดครับนอกจากว่าพระเจ้าองค์เดียวส่วนนบีมูฮัมมัดเป็นชาวอาหรับท่านเรียกพระเจ้าว่าอัลลอฮ์นะครับนั้นนบีจะสอนเริ่มต้นเหมือนกันเลยนะครับเรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็อย่ากราบไหว้หินดินปูนทรายที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพราะหินดินปูนทรายไม่สามารถบอกสิ่งเหล่านี้ได้คือเรื่องกฎระเบียบเรื่องมาตรฐานทางศีลธรรมไม่สามารถให้คำตอบชีวิตได้เมื่อไม่สามารถให้คำตอบไม่สามารถบอกกฎระเบียบได้มนุษย์ก็ไปคิดกฎระเบียบกันขึ้นมาเองเมื่อต่างคนต่างคิดลัทธินิกายความเชื่อมันก็เกิดขึ้นแล้วบางทีก็เกิดการขัดแย้งกันเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงส่งนบีทั้งหลายมาบอกมนุษย์ว่ากลับมาสู่พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวแล้วก็ยึดมั่นในคำสอนของพระองค์เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นประชาชาติเดียวกันนะครับนี่คือภารกิจหลักของบรรดานบีทั้งหลายทีนี้เวลานบีจะนำคำสอนไปสอนมนุษย์เนี่ยถามว่านบีเอาคำสอนมาจากไหนแน่นอนครับมาจากพระเจ้าแต่วิธีการนะครับที่นบีจะรับคำสอนเนี่ยเป็นอย่างไรนบีขึ้นไปบนฟ้าไปนั่งเรียนบนก้อนเมฆกับพระเจ้าหรือพระเจ้ามาเปิดคอร์สสอนอยู่ในบนโลกใบนี้ไม่ใช่นะครับพระองค์ใช้การสื่อสารอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามะลาอิกะห์เป็นผู้ที่นำคำสอนของพระเจ้ามาให้นบีมะลาอิกะห์เป็นภาษาอาหรับที่แปลได้ก็คือทูตสวรรค์เป็นเหมือนกับผู้นำสารจากพระผู้เป็นเจ้านะครับมะลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีเราจึงมองไม่เห็นแต่ดังที่ผมบอกไปต้นแล้วนะครับว่าการมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีเราสามารถทำความเข้าใจมะลาอิกะห์ได้ง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างขั้นพื้นฐานก่อนเวลาเราโทรศัพท์นะครับเราโทรกัน2คนเรารู้ข้อความกัน2คนเท่านั้นเวลาเราพูดโทรศัพท์ที่ใช้สายทองแดงคำพูดของเราเป็นคลื่นเสียงถูกแปลงเป็นไฟฟ้าแล่นไปตามสายทองแดงไปถึงปลายทางมันแปลงไปเป็นคำพูดคนพูดกับคนรับสายรู้กัน2คนมีสายพาดอยู่เนี่ยคำพูดเราผ่านสายไม่มีใครเห็นปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้สายทองแดงกันละเรามีโทรศัพท์มือถือคำพูดของเราเนี่ยผ่านคลื่นวิทยุนะครับในขณะที่เราอยู่ในห้องเนี้ย
มีคนพูดกันคำพูดผ่านหัวเราไปมาไปมาเนี่ยไม่รู้กี่ล้านคู่สนทนาโดยที่เราไม่เห็นเลยนะครับมันเป็นการขนย้ายข้อมูลข่าวสารจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งด้วยวิธีการต่างๆนะครับล่าสุดนะครับที่มนุษย์สามารถขนย้ายข่าวสารจำนวนมากๆได้ก็คือมนุษย์ใช้ใยแก้วนำแสงที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถจะนำข้อมูลข่าวสารไปเป็นจำนวนมากๆไปทั่วโลกนะครับนำมาใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตเราจึงติดต่อข่าวสารส่งข่าวสารเป็นจำนวนมากๆได้ผ่านระบบใยแก้วนำแสงสิ่งที่มนุษย์ทำได้แต่ว่าเวลาพระเจ้าประทานข่าวสารให้กับท่านนบีท่านใช้มาลาอิกะห์ซึ่งเป็นแสงสว่างเหนือแสงสว่างแสงสว่างนะครับเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีถ้าอยากจะรู้เป็นกิโลเมตรเอา 1.85 คูณเร็วขนาดไหนแต่มาลาอิกะห์เนี่ยเหนือแสงนะครับแน่นอนครับความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารครับย่อมเร็วกว่านั้นเร็วกว่าแสงมนุษย์ยังทำให้แสงมาเป็นตัวนำข้อมูลข่าวสารไม่ได้อย่างมากก็คือใยแก้วนำแสงที่เป็นวัตถุแต่พระเจ้าใช้มาลาอิกะห์เพราะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเวลามีคนมาถามนบีเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอถามปุ๊บเนี่ยพระเจ้ารู้แล้วว่าต้องการคำตอบอะไรเพราะนั้นพอคำถามจบปุ๊บข้อมูลข่าวสารถูกส่งมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในใจพักอยู่ตรงนี้พอคำถามจบปุ๊บผู้ถามปิดปากนบีก็จะเปิดปากครับคำตอบจากพระเจ้าก็จะออกจากปากของท่านนบีสาวกก็ได้ฟังแล้วก็จดบันทึกเก็บเอาไว้นี่คือลักษณะการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารให้แก่ท่านนบีโดยใช้สื่อกลางที่เรียกว่ามาลาอิกะห์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวตนของมาลาอิกะห์ได้แต่ว่ามาลาอิกะห์สามารถที่จะมองเห็นเราเพราะมาลาอิกะห์ถูกสร้างจากรัศมีมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินเป็นวัตถุนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนบีเนี่ยนอกจากสอนเรื่องพระเจ้าแล้วจะสอนอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือการฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับนบีทุกคนเนี่ยจะสอนเหมือนกันหมดเรื่องนี้หลังจากที่สอนเรื่องพระเจ้าแล้วแต่ว่าใช้คำพูดที่ต่างกันผมจะยกตัวอย่างนะทางพุทธเนี่ยเชื่อเรื่องนรกเชื่อสวรรค์ไหมมีคำสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อยู่นะเพราะถ้าหากว่าไม่มีนรกสวรรค์ตอบแทนการทำดีของมนุษย์มนุษย์ก็จะไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนรกสวรรค์เป็นคำสอนที่มีอยู่ในทุกศาสนาครับแต่นี้เมื่อมีนรกมีสวรรค์แล้วครับการจะได้เข้านรกจะเข้าสวรรค์เนี่ยคนตายเข้าหรือเปล่าถ้าคนตายแล้วไม่รู้สึกเพราะว่าไม่มีวิญญาณแล้วเพราะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับและฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้มีเนื้อหนังมังสาเพื่อที่ผิวหนังเนี่ยจะได้รับรู้รสชาติไฟนรกว่ามันแสบร้อนขนาดไหนและก็จะได้รู้สึกสดชื่นเมื่อได้บรรยากาศของสวรรค์จะต้องฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะรับการตอบแทนแต่คราวนี้เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยถามว่าถ้าจะเอาคนทั้งหมดดีและก็ชั่วรวมกันเข้าสวรรค์อย่างเดียวยุติธรรมไหมหรือว่าจะเอาคนทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยลงนรกหมดมันก็ไม่ยุติธรรมแล้วจะเอาคนดีไปลงนรกเอาคนชั่วเข้าสวรรค์ก็ไม่ยุติธรรมดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการตัดสินพิพากษาคริสต์เชื่อในเรื่องวันพิพากษาอิสลามก็เชื่อนะครับดังนั้นในอิสลามเนี่ยจะเชื่อทั้งเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายเรื่องของการพิพากษาแล้วก็เรื่องนรกสวรรค์ครบเซตของมันเลยครับการที่พุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าแต่สอนเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยก็เพื่อเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ใช้สติปัญญาว่าเมื่อมีนรกและสวรรค์แล้วเนี่ยสวรรค์เป็นของใครลองถามพระดูดิครับว่าสวรรค์และนรกนั้นเป็นของใครนะครับมันต้องมีเจ้าของนะครับคำตอบก็คือพระเจ้าดังนั้นเราจะบอกว่าศาสนาพุทธไม่สอนเรื่องพระเจ้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นการด่วนสรุปจนเกินไปเมื่อสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วก็ต้องมีเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์นะครับแต่เป็นผู้ที่ใช้ชี้ทางบอกทางว่าทางนี้ไปสวรรค์ทางนี้ไปนรกแต่ใครล่ะที่เป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์มันก็ต้องเป็นพระเจ้าโดยปริยายนั่นเองครับอันนี้เมื่อ ท่านนบีสอนว่ามนุษย์เอ๋ยเกิดมาแล้วเนี่ยตายยังไม่จบนะมนุษย์ทุกคนต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผู้คนก็หัวเราะเยาะและนบีทุกคนโดนอย่างนี้หมดหัวเราะเยาะนะครับเป็นไปได้เหรอนบีที่เราเนี่ยหลังจากตายแล้วกระดูกผิวหนังยุ่ยสลายกลายเป็นธุลีดินไปแล้วจะฟื้นคืนชีพเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบางคนนะครับไม่หัวเราะย่อเปล่าเอากระดูกผุๆมาบี้ในมือแล้วก็ปาใส่หน้านบีบางคนเนี่ยกอบฝุ่นดินขึ้นมาแล้วก็เป่าใส่หน้านบีเป็นการเย้ยหยันถากถางท่านนบีท่านก็เป็นบรมครูท่านก็ไม่ตอบโต้อะไรท่านมีหน้าที่อธิบายว่าอุปมาของการฟื้นคืนชีพหลังความตายเหมือนกับทะเลทรายที่แห้งแล้งเรามองไม่เห็นมีพืชพันธุ์ต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าหลังจากที่ฝนตกลงมาไม่ช้าไม่นานดินฉ่ำน้ำชุ่มเราก็จะเห็นพันธุ์พฤกษาโผล่ขึ้นมาเป็นต้นอ่อนแมลงก็เข้ามาหลังจากนั้นสัตว์กินแมลงก็เข้ามาอุปมาของการฟื้นคืนชีพหลังความตายก็ประการชนนี้แหละอินพลัมเม็ดอินพลัมแข็งอย่างกระหินฟันขบไม่เข้าแต่เราได้ปริมันให้เป็นลำต้นเจริญเติบโตผลิดอกออกใบให้ผลแล้วมันยากทั้งเหลือสำหรับเราที่จะทำให้ชีวิตฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเมื่อสู่เจ้าก่อนหน้านี้ก็เป็นแค่ตัวสเปิร์มตัวเล็กๆในน้ำอสุจิที่น่ารังเกียจแล้วเราก็ทำให้สเปิร์มไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์มารดาคลอดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วเมื่อเจ้าจากไปมันยากทั้งเหลือที่เราจะฟื้นคืนชีพเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ไปคิดดูกันแล้วกันไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีส่วนในการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่เชื่อในเรื่องโลกหน้านะครับในเรื่องโลกหลังความตายซึ่งตามองไม่เห็นมนุษย์ก็จะเหมือนกับปลาโง่ในนิทานอินเดียเรื่องหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่เขาสอนลูกๆหลานๆนะครับว่าในหนองน้ำแห่งหนึ่งมีปลามากมายหลายตัวแหวกว่ายอยู่วันหนึ่งมีไส้เดือนเกี่ยวเบ็ดย่อนลงมาในหนองน้ำนั้นปลาตัวเล็กตัวน้อยว่ายครูไปหมายจะงับเหยื่อปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำนั้นมานานแต่นิทานไม่ได้บอกนะว่าเป็นปลาเก่าหรือเปล่าปลาตัวใหญ่นั้นนะครับบอกว่าเอ้ยไอ้ลูกหลานเองอย่างงับเหยื่อนะเพราะถ้าหากว่าเองงับเหยื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเองจะติดเบ็ดแล้วเขาก็จะดึงเองขึ้นไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีน้ำเลยพอไปถึงโลกนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะทุบหัวกบาลเองแล้วเขาก็จะขอดเกล็ดตัดคีบตัดหางผ่าท้องกับไส้เองออกท่านั้นยังไม่พอเขาจะเอาเองเนี่ยหย่อนลงไปในกระทะร้อนๆที่มีน้ำมันเดือดนะครับปาจิโกขาโจวัยรุ่นหลายตัวหัวเราะเยาะลุงมีด้วยเหรอโลกที่ไม่มีน้ำอ่ะฉันเกิดมาว่ายน้ำป๋อมแปมนะครับตาไม่เห็นไม่เชื่อไม่เชื่อเพียงเพราะตามองไม่เห็นมันจึงกำหนดพฤติกรรมนะครับเมื่อไม่เชื่อก็ว่ายไปงับเหยื่อมาติดเบ็ดก็ถูกกระตุกขึ้นไปพอพ้นน้ำจึงรู้ว่าเออมันยังมีโลกที่ไม่มีน้ำอยู่เหนือโลกแห่งทาราหรือโลกแห่งน้ำสระนี้อยู่อีกนะครับแต่ว่าพอปลาตัวนั้นไปถึงโลกที่ไม่มีน้ำแล้วชะตากรรมของปลาตัวนั้นก็เป็นไปตามที่ปลาตัวใหญ่กล่าวเอาไว้ทุกประการนิทานเรื่องนี้เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีก็ฝากเอาไว้นะให้แก่พวกเราทุกคนกินอาหารเมนูปลาคราวหน้าก็นึกถึงนิทานเรื่องนี้นะครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะเป็นปลาตัวไหนนะครับต้องฉลาดกินนะครับฉลาดคิดด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนบีก็จะสอนเรื่องกฎกำหนดสภาวะนะครับกฎกำหนดสภาวะคือสอนให้รู้ว่าทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วนะครับยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าเรายิ่งเห็นชัดนะครับว่าอ้อ DNA ของเราเนี่ยมันถูกเขียนมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับสามารถจะสืบได้ว่าเราเป็นลูกเต้าเหล่าไข่จะเป็นโรคเบาหวานเป็นพันธุกรรมอะไรดูได้จาก DNA ถูกเขียนมาแล้วเพศของเราชายหญิงเราไม่ได้เลือกเราถูกกำหนดหน้าตาของเราก็เลือกไม่ได้นะครับถ้าพระองค์จะทำให้หน้าของมนุษย์เหมือนกันหมดเหมือนกับทำให้หมาแพนดี้กับหมีแพนด้าหน้าตาเหมือนกันพระองค์ก็ทำได้แต่ไม่ทำเพราะถ้าหากมนุษย์มันเหมือนกันหมดแล้วจะรู้ว่าใครเป็นใครจริงไหมก็ทำให้หน้าตาแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวลาส่องกระจกไม่ต้องไปน้อยใจนะครับว่าโอ้ทำไมเราหน้าไม่เหมือนพี่ซีเรียมทำไมหน้าไม่เหมือนสอนรามทุกเปล่าๆนะครับมีหูมีตามีจมูกครบก็โอเคขอบคุณพระเจ้าแล้วนะครับถ้าพระเจ้าจะทำให้เรารวยหมดทุกคนก็ทำได้แต่พระองค์ไม่ทำเพราะว่า ถ้าให้ทุกคนรวยหมดใครจะใช้แรงงานใครจะเป็นคนใช้ถ้าให้จนหมดอ้าวแล้วใครจะลงทุนก็ทำให้มนุษย์แต่ละคนนะครับมีส่วนขาดมีส่วนเกินเหมือนกับฟันเฟืองที่ลงร่องแล้วก็ขับเคลื่อนเครื่องจักรทางสังคมพึ่งพาอาศัยกันไปทำให้สังคมก้าวหน้าไปได้นะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้ากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ก็คือว่าเมื่อมีดีกับชั่ววางอยู่ข้างหน้าเราเกิดมาจนก็จริงแต่เราเลือกดีเลือกชั่วได้คนรวยก็เหมือนกันต้องเลือกตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงได้เราจนก็จริงอยู่เกิดในครอบครัวยากจนแต่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเรียนหนังสือทำงานเก็บหอมรอมริบก็รวยได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นกฎกำหนดสภาวะนะครับคำสอนที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่นบีเนี่ยปัจจุบันนบีเนี่ยไม่อยู่แล้วเพราะนบีทุกคนตายหมดนะครับถ้าเราอยากจะรู้คำสอนของพระเจ้าเราก็ไปดูที่นี่ครับคัมภีร์ของพระเจ้าครับในคัมภีร์กุรอานเราก็ไปดูนะครับ1 2 3 4 5 6เนี่ยประกอบกันขึ้นเป็นหลักศรัทธา6ประการที่มุสลิมทุกคนต้องมีประจำใจปฏิเสธข้อหนึ่งข้อใดถือว่าเป็นการปฏิเสธหมดแล้วก็พ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปทันทีเพราะแน่นอนครับถ้าคุณบอกว่าคุณเชื่อพระเจ้าแต่คุณไม่เชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายก็ถ้าคุณปฏิเสธพระเจ้าโดยปริยายว่าพระองค์ไม่ได้บันทึกความดีคุณไม่ได้สอบสวนไม่ได้ตัดสินคุณไม่ได้ตอบแทนคุณก็ถ้าคุณปฏิเสธพระเจ้าโดยปริยายถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อนบีนะครับก็หมายความว่าคุณไม่เชื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าฉันแต่งตั้งนบีมาให้นำคำสอนของฉันมาถ้าเชื่อฉันก็ต้องเชื่อนบีด้วยถ้าไม่เชื่อนบีก็หมายความว่าไม่เชื่อฉันเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือหลักศรัทธา6ประการที่มุสลิมทุกคนจะต้องมีประจำใจครับแล้วก็เวลาสอบประเมินผลนี่ก็ออกสอบทุกครั้งนะไม่ได้บอกใบ้นะนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับแต่ว่าความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องนามธรรมที่อยู่ภายในใจไม่มีใครมองเห็นเหมือนกับความรู้สึกอะไรบางอย่างถ้าจะเปรียบไปนะที่อยู่ในใจของเราอายุตัวอย่างเช่นรักใครสักคนอยู่ในใจได้แต่มองเขาแล้วก็เลียริมฝีปากอยู่นะครับมีปากอยู่นะครับรักเขาแต่แทนที่จะพูดอ่ะเลียริมฝีปากอยู่นั่นแหละแล้วจะให้ใครเขาคิดยังไงใช่ไหมครับเขาคิดว่าอันนี้หืนหรือเปล่ามีปากเนี่ยพูดสิครับว่าผมชอบคุณผมรักคุณส่วนจะได้รับการตอบรับยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่มีความรู้สึกปากเขามีบอกให้บอกความรู้สึกนะครับรักก็บอกรักเช่นเดียวกันนะครับถ้าว่ามีความศรัทธาศึกษาแล้วว่าเออมันไม่เห็นจะเสียหายอะไรเนี่ยมันมีเหตุผลเนี่ยพิสูจน์ได้เนี่ยแต่ถ้าไม่มีแล้วเออแล้วเราจะเอาอะไรยึดเหนี่ยวใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะเป็นมุสลิมแต่ประกาศความศรัทธาที่อยู่ภายในใจของเราหลังจากที่ได้เรียนรู้แล้วเนี่ยจะทำยังไงนะครับคำตอบก็คือคุณกล่าวคำปฏิญาณออกมาครับกล่าวคำปฏิญาณตนออกมามีปากว่าทำไมกล่าวคำปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ถ้ากล่าวเป็นภาษาอาหรับได้ด้วยก็ดีว่าอัชฮะดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์นะครับถ้าใครกล่าวคำปฏิญาณอันนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจในหลักศรัทธา6ประการคนผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีที่ผมมุสลิมเดิมๆนี่อิจฉาที่อิจฉาเพราะอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์ได้สัญญาว่าใครก็แล้วแต่ที่กล่าวคำปฏิญาณตนดังกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจพระองค์อภัยบาปในอดีตให้หมดล้างกันไปหมดเลยแล้วเปิดบัญชีใหม่ไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกว่าอะไรเพราะมนุษย์ทุกคนมันทำบาปกันมาด้วยกันนั้นแหละครับครับอย่างผมเนี่ยเป็นมุสลิมเดิมๆนะครับพอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็ต้องรับผิดชอบกันมาละเพราะถือว่าเจ็ดขวบศาสนากำหนดให้พ่อแม่ต้องส่งลูกให้เรียนหนังสือเรียนศาสนาเพื่อปฏิบัติได้พอสิบขวบทุกคนต้องละหมาดได้ละแต่พอโตขึ้นมาเข้าวัยรุ่นมันก็วัยขนองอ่ะอยากลองอยากรู้นะครับคอยตามเพื่อน มันก็ทำผิดทำบาปกันมาเรื่อยๆและบาปนั้นเนี่ยมันล้างไม่ได้อ่ะมันสะสมขึ้นมาเรื่อยๆในอิสลามไม่มีการล้างบาปถ้าให้ล้างบาปได้เดี๋ยวมนุษย์มันก็หัวหมอทำน้ำยาล้างบาปขายนะครับทำบาปเช้าล้างบาปเย็นทำบาปเช้าล้างบาปเย็นบาปล้างกันไม่ได้บาปเนี่ยสะสมไว้แล้วก็นู่นผู้เป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์นะครับเป็นผู้มีสิทธิ์ว่าจะให้อภัยใครการให้อภัยเนี่ยเป็นเงื่อนไขเบื้องแรกในการรับคนเข้าสวรรค์นะครับเมื่อพระเจ้าสัญญาแล้วคำสัญญาของพระองค์ไม่เป็นหมันฉะนั้นคนที่มาเข้ารับอิสลามได้รับการอภัยโทษหมดแล้วเริ่มชีวิตใหม่ไม่เรียกว่าโชคดีแล้วเรียกว่าอะไรนะครับแต่คราวนี้เมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนตรงนี้แล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะตรงนี้นะครับผมอยากขีดเส้นใต้ให้ทุกคนสนใจนิดนึงนะครับการที่ใครคนหนึ่งคนใดกล่าวคำปฏิญาณตนหมายความว่าคนผู้นั้นกำลังทำสัญญากับพระเจ้าเป็นสัญญาใจสัญญาที่ออกมาโดยวาจาเป็นสัญญาใจที่ทำโดยวาจากับพระเจ้าโดยตรงนะครับว่านับแต่นี้ต่อไปข้าพระองค์จะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวในทุกสถานการณ์นะครับคุณสัญญากับพระองค์เช่นนี้ไม่สัญญากับมนุษย์สัญญากับพระเจ้าผู้ให้ชีวิตคุณให้คุณเกิดให้คุณโตให้คุณตายแล้วให้คุณฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งคุณไม่ได้สัญญากับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาสัญญาด้วยสัญญาอันนี้ที่ชายและหญิงมีต่อพระองค์เป็นสัญญาใหญ่เป็นสัญญาประธานพระองค์จึงอนุญาตให้ชายหญิงที่มีสัญญาใจกับพระองค์เนี่ยแต่งงานกันได้การแต่งงานจึงเป็นสัญญารองภายใต้สัญญาประธานหรือสัญญาใหญ่เพราะนั้นเมื่อแต่งงานกันไปแล้วสัญญาแต่งงานอยู่ภายใต้สัญญาใหญ่หากว่าผิดสัญญาใหญ่ที่คุณทำไว้ว่าคุณจะไม่เคารพกราบไหว้วิงวอนบนบานหาต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวแต่หลังจากแต่งงาน7ปี8ปี10ปีแล้วยังไม่มีลูกสักทีนึงบางก็พยายามเต็มที่แล้วเราก็กระวนกระวายว่าเอ้ยถ้าไม่มีลูกแล้วเดี๋ยวไม่มีโซ่คล้องใจบางอยู่นะครับเดี๋ยวกลัวว่าบางจะทิ้งนะครับอันนี้มีเพื่อนเก่าๆว่าเฮ้ยไปหาเจ้าพ่อนู่นหาเจ้าแม่นี้สิหลวงปู่นั่นมียาดีบางอันนี้ไปทวงถวายไปวิงวอนขอเราก็ทําตามด้วยความอยากจะมีลูกนะครับโดยเชื่อว่าหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่เจ้าแม่ให้ลูกกับเราได้ให้ชีวิตได้อ้าวทำตามนั้นก็แสดงว่าอัลลอฮ์องค์เดียวผู้ให้ชีวิตเรานี่ไม่พอละในการวิงวอนขอความช่วยเหลือเราผิดสัญญากับพระองค์ไปวิงวอนต่อสิ่งอื่นแม้เราจะเชื่ออัลลอฮ์แต่เรามีสิ่งอื่นควบคู่กับอัลลอฮ์ในการวิงวอนบนบาทอันการก็หมายถึงว่าเราผิดสัญญากับพระเจ้าเราเรียกการกระทำเช่นนี้ว่าชิริกหรือการนำสิ่งอื่นสิ่งใดมาเป็นภาคีหรือเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ในการวิงวอนบนบาทอธิษฐานอันนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดในอิสลามทำให้เราพ้นจากการเป็นมุสลิมเมื่อผิดสัญญาใหญ่นะครับสัญญาการแต่งงานก็ถือว่าเป็นอันโมฆะนะครับโดยไม่ต้องมีการหย่าการอยู่ร่วมกันหลังจากการตกศาสนาถือว่าเป็นการผิดประเวณีที่สองฝ่ายต่างสะสมคูปองบาปกันไปเรื่อยๆแล้วมันจะอีลุงตุงนางพาไปถึงลูกอีกเพราะลูกที่เกิดหลังจากการตกศาสนาถือว่าเป็นลูกนอกสมรสไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อแต่ยังมีสิทธิ์รับมรดกจากแม่ที่ต้องเข้าใจนะนี่เรื่องใหญ่นะและมุสลิมหลายคนเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำผิดจนกระทั่งคนที่มาเข้ารับอิสลามผู้หญิงเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมาปรึกษาผมเนี่ยเขาเพิ่งมาเรียนเขาเพิ่งรู้เนี่ยนะครับแต่ว่าบางไม่เห็นสนใจในเรื่องนี้เลยนะครับเนี่ยมุสลิมเดิมอีกเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยจะรู้อะไรซะทุกอย่างนะครับคำปฏิญาณนี้มันมีความสำคัญมากๆมากจนถึงกับที่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดว่าคุณจะต้องยืนยันและคุณต้องต่อสัญญานะนะครับการต่อสัญญาก็คือการต่อสัญญาในการละหมาดวันละ5เวลานะครับเพราะว่าในการละหมาดทุกครั้งเราจะมีการทบทวนคำปฏิญาณเราถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าวันละ5เวลาจำเป็นต้องมีครับเป็นการสร้างความผูกพันการยืนยันนะครับในความศรัทธา เหมือนกับที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์จะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหน้าธงชัยเฉลิมพลในทุกวันที่3ธันวาคมปีนึงทำครั้งหนึ่งแต่สำหรับมุสลิมเราทำวันละ5ครั้งนะครับดังนั้นการละหมาดเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันความศรัทธาเป็นการแสดงความเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นการแสดงความใกล้ชิดต่อเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนอยากจะใกล้ชิดเหมือนกับเรามีเจ้านายก็อยากจะใกล้ชิดอยากจะให้เจ้านายโปรดปรานเรายกมือขออะไรพูดขออะไรมันได้ง่ายๆนะครับขณะเดียวกันมันก็เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้าและความกตัญญูรู้คุณเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตสุนัขแม้จะพูดคำว่าขอบคุณไม่ได้แต่พอเจ้าของกลับมาบ้านปั๊บเนี่ยมันกระดิกหูชูหางระริกระลี่ดีใจแสดงอาการออกนอกหน้าทันทีใครจะมาทำร้ายเจ้าของมันเข้าไปปกป้องนี่คือกตัญญูและกตเวทีกตเวทีการตอบแทนนะครับมนุษย์ได้รับของใครให้ของมาถูกใจราคาแพงยกมือไหว้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะใจรู้สึกอยากจะตอบแทนเป็นหนี้บุญคุณเขาอยากจะตอบแทนนะครับของขวัญมีค่าไม่มากนักเรายังขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วอยากจะตอบแทนแล้วเมื่อเรายืนดูหน้ากระจกตั้งแต่หัวจดเท้าคิ้วตาหูจมูกปากเอาแค่บนใบหน้าลองดูซิว่าราคาเท่าไหร่ใบหูเนี่ยตัดสักครึ่งนึงเนี่ยยังได้ยินอยู่นะจะถามว่าจะขายไหมไม่ขายจมูกเหมือนกันตัดปลายจมูกออกสักครึ่งเซน 3,000 5,000 จ่ายเดี๋ยวนี้เลยคุณจะขายไหมก็ไม่ขายตาของคุณเนี่ยนะครับกว่าจะได้การมองเห็นเหมือนเดิมหลังจากอายุ40ไปแล้วต้องไปตรวจสายตาต้องไปประกอบแว่นต้องจ่ายตังค์เป็นจำนวนมากแต่พระเจ้าให้เรามองเห็นอยู่ราคาเท่าไหร่แล้วเราจะไม่ขอบคุณพระเจ้าบ้างเลยหรือที่พระองค์ได้ประทานสิ่งมีค่ามากมายเหล่านี้เนี่ยให้แก่เราดังนั้นการขอบคุณพระเจ้าก็คือการละหมาดคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยก็ถือว่าผู้ไม่ขอบคุณพระเจ้าซึ่งในภาษาอาหรับเขาเรียกว่ากาเฟรแปลว่าผู้ไม่ขอบคุณนะครับต่อพระเจ้าเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่แยกว่าใครเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมถ้าใครบอกว่าเป็นมุสลิมแล้วไม่ละหมาดแสดงว่าโกหกถ้าเป็นมุสลิมต้องละหมาดและความสำคัญของการละหมาดนั้นนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเวลาคุณฟื้นคืนชีพหลังความตายงานแรกที่พระเจ้าจะสอบสวนจะถามคุณพระองค์ไม่ได้ถามว่าคุณเป็นเลขานุการรัฐมนตรีหรือเปล่าคุณเป็นผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าแต่พระองค์จะถามว่าคุณละหมาดหรือเปล่าคุณละหมาดครบไหมจะถามก่อนเป็นเรื่องแรกแล้วจากนั้นก็คือเรื่องถือบวชเรื่องจ่ายซะกาตเรื่องไปทำฮัจญ์แล้วก็เรื่องครอบครัวจะถามไม่เป็นลำดับลำดับแต่เรื่องแรกนี่จะถามก็คือละหมาดครบไหมซึ่งละหมาดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน15นาทีอย่างพิถีพิถันที่สุดทำที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้แต่ถ้าทำที่มัสยิดได้ก็ดีนะครับแล้วละหมาดนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับที่นี่เนี่ยสอนให้การละหมาดแต่ละเวลาก็ไม่รบกวนเวลาทำงานเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นตอนบ่ายนะครับหลังจากกินอาหารเที่ยงแล้วมีเวลายาวถึงประมาณสักสามโมงครึ่งสี่โมงก็เข้าอีกเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกดินซึ่งช่วงนั้นเราสามารถจะทำที่บ้านก็ได้นะครับเวลาที่4ก็คือเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยละฟ้า เริ่มมืดละนะครับแล้วก็ละหมาดอีกเวลาหนึ่งและเมื่อท้องฟ้ามืดสนิทก็อีกเวลาหนึ่งคือเวลาที่5แล้วก็ละหมาดนะครับก็ที่นี่สอนนะถ้าว่าใครจะเป็นมุสลิมก็ต้องเรียนละหมาดเพื่อให้ปฏิบัติได้แล้วเมื่อเราปฏิบัติละหมาดแล้วเนี่ยเหมือนกับทหารเนี่ยที่เขาฝึกทุกวันวิ่งทุกวันร่างกายเขาจะเข้มแข็งแต่การละหมาดเนี่ยถ้าเราทำทุกวันจิตใจเราก็จะมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นก็จะมีความเชื่อมั่นในพระเจ้ามากขึ้นนะครับต่อไปนะครับการถือศีลอดการถือศีลอดคือการงดเว้นจากการกินการดื่มการเสพการมีความสัมพันธ์ทางเพศในเดือนรอมฎอนเป็นเวลา29หรือ30วันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นก็คือเพื่อให้ผู้ถือศีลอดเนี่ย มีความยำเกรงพระเจ้าเพราะในเดือนถือศีลอด11เดือนก่อนหน้านี้เราเคยกินข้าวกินน้ำตามสบายเป็นของจำเป็นทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพอเดือนรอมฎอนเดือนถือศีลอดมาถึงพระเจ้าห้ามอาหารน้ำผลไม้ขนมหวานวางอยู่ข้างหน้าไม่มีใครเห็นเรางดเว้นได้เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าเฝ้ามองอยู่เรางดเว้นทั้งที่เป็นของจำเป็นแต่เรางดเว้นได้เพราะพระเจ้าสั่งเราและเรารู้ว่าพระเจ้าเฝ้ามองอยู่ความรู้สึกเช่นนี้เองนะครับที่ว่าของจำเป็นยังงดเว้นได้แล้วทำไมอบายามุขที่ไม่จำเป็นจะงดเว้นไม่ได้พอพ้นเดือนรอมฎอนไปเราได้บทเรียนนี้นะครับการถือศีลอดก็ฝึกเราว่าเอ้ยทำไมเดือนรอมฎอนเราอดได้ทำไมนอกเดือนรอมฎอนเราอดไม่ได้ล่ะนะครับก็เป็นการฝึกแต่ว่ามนุษย์นะครับก็มีความโอนเอียงไปอยู่ตลอดเวลาพอถูกชักนำก็ทำผิด 7-8 เดือนหลังจากถือศีลอดไปแล้วก็ลืมบทเรียนอันนี้นะครับคอยตามไปตามเพื่อนบ้างอันนั้นทุกปีพระเจ้าก็จะระดมมุสลิมเข้ามาถือศีลอดเพื่อฝึกจิตวิญญาณให้เข้มแข็งนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับปีนี้จะเริ่มประมาณเดือนสิงหาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ 4. จ่ายสกาดสกาดนะครับแปลว่าการขัดเกลาให้สะอาดอันนี้เป็นความหมายที่1ความหมายที่2คือการเจริญเติบโตไม่บอกใบ้นะออกสอบทุกครั้งนะนะครับก่อนที่เข้าใจเรื่องสกาดนะครับผมทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนทุกศาสนาทุกศาสดาสอนเรื่องการทำบุญทำทานจริงไหมเห็นไหมครับทำไมถึงสอนเรื่องการทำบุญทำทานภายนอกนะครับการทำบุญทำทานคือการช่วยเหลือเอื้ออาทรทำให้สังคมมีความสัมพันธ์กันเพราะการให้ทานอันนี้เป็นภายนอกแต่บางคนมันไม่ทำเพราะอะไรก็เพราะว่าข้างในเนี่ยจิตใจเนี่ยมันมีมลทินอยู่มลทินอะไรที่ยับยั้งคนไม่ให้เอื้ออาทรโดยการจ่ายทานให้กับคนอื่นมลทินมีเยอะครับแต่มลทินในเรื่องนี้คือมลทินแห่งความตระหนี่ทีเดียวเป็นมลทินทางใจที่ทุกศาสนาต้องการที่จะขจัดนะครับขอโทษถ้าหากว่าขี้ไม่ออกไปบอกหมอหมอก็ให้ยาถ่ายถ้าขี้ไหลไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้ท้องเสียแต่ถ้าไปบอกหมอหนูขี้เหนียวขอยารักษาโรคขี้เหนียวโรงพยาบาลไม่มีครับเพราะมันเป็นโรคทางใจศาสนาก็บอกว่าอ้าวทำไมเวลาขี้ไม่ออกขี้ไหลไปหาหมอยังจ่ายเงินซื้อยาให้ค่าหมอได้แล้วทำไมจะรักษาโรคขี้เหนียวจ่ายสตังค์บ้างไม่ได้ล่ะก็จ่ายไปสิให้คนยากคนจนไปจ่ายไปเรื่อยๆสิ่งที่เราบริจาคไปจะกลายเป็นเหมือนกับสายน้ำเย็นที่ไหลผ่านจิตใจเราทำให้จิตใจให้เราเนี่ยสะอาดหมดจดสดชื่นหน้าตาจะเบิกบานให้ไปแล้วก็มีแต่บารมีทานเพิ่มขึ้นคนก็จะรักขึ้นเราก็จะมีความสุขขึ้นแล้วจะได้รับการตอบแทนเห็นเพราะว่าเมื่อเราให้เราย่อมได้รับมีความสุขทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะฮะคราวนี้ทุกศาสนาเนี่ยก็จะสอนให้ทำบุญทำทานมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีน้อยจะทำมากมีมากจะทำน้อยก็ไม่ว่ากันนะครับเราเรียกว่าการบริจาคทานศาสนาอิสลามเรียกว่าซอดะกอให้แก่คนยากคนจนคนขัดสนคนที่ด้อยกว่าเราเวลาให้เพื่อนอย่าไปเรียกว่าซอดะกอนะนะครับเพื่อนที่มีฐานะเดียวกันกับเราเนี่ยอย่าไปเรียกว่าฉันซอดะกอให้เธอนะฉันให้เธอด้วยความเสน่หาเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮานียะสอดคล้องนี่ให้คนยากคนจนคนที่ด้อยกว่าเรานะครับก็ให้ไปคราวนี้บางคนเนี่ยมันไม่ให้เพราะว่าไม่มีอะไรบังคับเป็นความสมัครใจเพราะนั้นอิสลามก็บอกว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับอิสลามก็จะมีอีกหลักหนึ่งนะครับว่าเมื่อครบรอบปี354วันนะครับเป็นปีจำนวนวันตามปฏิทินจังทางจันทรคติมุสลิมทุกคนถูกกำหนดเป็นหน้าที่แล้วอันนี้ไม่ได้ความสมัครใจแล้วนะครับเป็นหน้าที่เหมือนกับการจ่ายภาษีนะครับมุสลิมทุกคนที่มีทรัพย์สินจำเป็นจะต้องเช็คทรัพย์สินต่อไปนี้1เงินสด ที่อยู่ในกระเป๋าที่อยู่ในบัญชีธนาคารกี่ธนาคารหรือว่าแอบซ่อนคนที่บ้านเอาไว้นะครับถ้าหากว่าตัวเองรู้ก็ต้องเอามารวมถ้าเรารู้เมื่อไหร่พระเจ้ารู้เมื่อนั้นนะครับเอามารวมเป็นตัวเลขหนึ่งบวกทองคำนะครับทองคำที่จะเป็นทองรูปพรรณที่เป็นตุ้มหูอยู่เป็นสร้อยข้อมือเป็นสายสร้อยนะครับพันรอบเอวอยู่ 3-4 รอบนะครับตีราคาทองคำมาถามเลยว่าวันนั้นเนี่ยราคาทองคำเท่าไหร่คิดมาเป็นตัวเลขอีกตัวหนึ่งบวกสินค้าที่มีไว้ขายตามสต็อกอยู่ถ้าเป็นของเรานะครับเอามาคิดถ้าขายส่งคิดราคาขายส่งถ้าขายปีกคิดราคาขายปีกถ้าเขาเอามาฝากขายไม่ต้องเอามาคิดเพราะไม่ใช่ของเรานะครับบวกหุ้นถ้าสมมุติว่าซื้อหุ้นชินคอปเอาไว้ซื้อหุ้นเทวาเซกเอาไว้เช็คราคาตลาดหลักทรัพย์ดูว่าวันนั้นหุ้นราคาเท่าไหร่คิดเป็นตัวเงินออกมารวมกันแล้วลบหนี้นะครับไม่ใช่หนี้ทั้งก้อนนะหนี้ที่ต้องชำระในเดือนนั้นสมมุติว่ากู้ธนาคารมา1ล้านซื้อบ้านผ่อนละเดือนละ 15,000 เอา 15,000 มาลบมีหนี้สินลดไหมที่ผ่อนชำระเดือนนั้นอ่ะเอามาบวกไปค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เดือนนั้นที่ยังไม่จ่ายอันนี้ค้างชำระอยู่ภายในเดือนนั้นเอามารวมรวมแล้วหักแล้วนะครับนี่แล้วดูซิว่าหลังจากหักหนี้แล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เหลือในรูปของเงินทองเนี่ยมีเท่ากับหรือมากกว่าราคาทองคำหนัก 5.6 บาทไหมตีราคาทองคำ 5.6 บาทเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทองมันต้อง 20,000 กว่าแล้วใช่ไหมนะครับอ้าวผมคิดง่ายๆแล้วกันสมมุติว่าติ้งต่างว่าทอง 5.6 บาทเนี่ยสมมุตินะครับ 5.6 บาทเนี่ยเท่ากับ200,000เอ้ยไม่ใช่ดิ1เอาแต่ว่า 100,000 เอาตัวเลขกลมๆนะเท่ากับ 100,000 บาทครับตอนนี้เรามีหน้าที่เป็นหน้าที่นะเราไม่เรียกว่าบริจาคสกาดเราเรียกว่าจ่ายสกาดเหมือนกับการจ่ายภาษีเราไม่บอกรัฐบาลว่าผมมาบริจาคภาษีเรามาจ่ายภาษีนะครับ 2.5% เท่ากับ 2,500 ให้คนยากคนจนคนขัดสนมีระเบียบกำหนดเอาไว้ซึ่งเราจะเรียนละเอียดในรายละเอียดทีหลังนะครับถ้ามีล้านหนึ่งจ่าย 25,000อันนี้ถือเป็นหน้าที่ถ้าหากใครไม่จ่าย 2.5% ถามว่ามีผิดมีบาปไหมอ้าวถามว่าถ้าไม่จ่ายภาษีให้รัฐน่ะมีผิดไหมล่ะมีโทษไหมล่ะมีจ่ายสังกัดถ้าหากว่าไม่จ่ายมันก็มีผิดมีบาปมีบาปอะไรมีบาปในฐานะว่าคุณไปยักยอกเงิน 2.5% ที่อัลเลาะห์เนี่ยกันไว้ให้คนยากคนจนคนขัดสนมาเป็นของตัวเองทั้งที่ว่าอัลเลาะห์ให้คุณอย่างเหลือเฟือแล้วให้คุณใช้จ่ายอย่างเต็มที่แล้วแล้วขอจากที่เหลือขอจากที่เหลือแล้วต้องเหลือถึงกำหนดด้วยถึงจะเอาเมื่อถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณไม่จ่ายนี่แสดงว่าคุณนี่โคตรขี้เหนียวเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเงิน 2.5% ที่คุณไม่จ่ายเมื่อคุณมีพอแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆที่ตกลงไปในแก้วน้ำสะอาดแล้วคุณก็ยกแก้วน้ำที่ผสมขี้จิ้งจกนั้นน่ะดื่มเข้าไปคุณลองนึกสภาพกันนะครับว่าเวลาคุณอยู่ในบ้านมีแก้วน้ำอยู่ใสๆอยู่แล้วคุณเห็นขี้จิ้งจกตกอยู่ในแก้วน้ำคุณกินไหมแต่ถ้าคุณไม่จ่ายสกาดก็ถ้าเกิดว่าคุณกินน้ำที่ผสมขี้จิ้งจกเข้าไปคุณก็ได้รับของสกปรกเข้าไปเพราะมันสกปรกแต่ข้างในตอนที่คุณไม่ยอมจ่ายสกาดละครับเมื่อคุณจ่ายสกาดเงินคุณสะอาดใจคุณสะอาดแล้วเมื่อคุณจ่ายไปถึงมือคนยากจนซึ่งคนไม่มีอำนาจซื้อพอเขาได้รับสกาดเขามีอำนาจซื้อเขาก็มาซื้อของร้านก็ขายของได้เมื่อร้านขายของได้ก็สั่งสินค้าจากโรงงานโรงงานก็รักษาการจ้างงานเอาไว้คนก็มีงานทำหรืออาจจะมีงานจ้างงานเพิ่มเติมมันก็ทำให้เกิดการจ้างงานการกระจายรายได้และก็เกิดการเจริญเติบโตมันก็สมความหมายของคำว่าสกาดทั้งสองความหมายนะครับอันสุดท้ายก็คือการไปทำฮัจญ์ที่นครมักกะฮ์ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าหากว่า ุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีเงินพอนะครับแต่นี้การเดินทางไปฮัจญ์ต้องมีประมาณ104,000-105,000นะครับถ้าว่าเก็บเงินได้พอแล้วนะครับก็รีบไปซะตอนหนุ่มๆจะไปตอนแก่ๆลำบากนะครับไปได้ก็ตอนหนุ่มๆแล้วหลังจากนั้นจะไปเที่ยวยุโรปจะไปเที่ยวปารีสลอนดอนที่ไหนก็ไปแต่ขอให้ไปฮัจญ์ให้เสร็จเสียก่อนนะครับ5ประการเนี่ยนะครับเราเรียกว่าหลักปฏิบัติ5ประการที่อิสลามกำหนดให้มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อยืนยันหลักศรัทธา6ประการนี้ว่าคุณศรัทธาจริงถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณศรัทธาแต่ว่าตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีหลักการปฏิบัติละหมาดก็ไม่เอาถือศีลอดก็ไม่เอาจ่ายซะกาตก็ไม่ยอมจ่ายมีสตังก็ไม่ยอมไปทำฮัจญ์แสดงว่าคุณไม่ได้มีความศรัทธาโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักปฏิบัติเพื่อยืนยันความศรัทธาตรงนี้จึงหลักศรัทธาจึงเปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่เราไม่รู้ว่ามันมีชีวิตหรือเปล่าจนกว่ามันจะเจริญเติบโตออกมาเห็นเป็นลำต้นแต่เมื่อเห็นเป็นลำต้นแล้วเนี่ยต้นไม้แห่งอิสลามเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์สวยงามจนกว่ามันจะแผ่กิ่งก้านสาขาผลิดอกออกใบให้ผลก่อนในรูปของอะไรครับในรูปของหลักคุณธรรมและก็จริยธรรมขอใช้เวลาอีกนิดเดียวนะครับครับมันแตกกิ่งก้านสาขาออกมาให้เห็นเป็นรูปของหลักคุณธรรมจริยธรรมอ่ะผมขอเริ่มเรื่องเดียวเท่านั้นเองคือเรื่องมารยาทซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้อาจารย์เรื่องเล็กจริงเรื่องเล็กเรื่องมารยาทนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กที่เหมือนกับตะปูใต้ท้องเรือถ้ามันหลุดไปเรื่อยๆทีละตัว2ตัว3ตัวนะครับเรือรั่วเรือก็อาจจะจมจากรูเล็กๆนี่แหละนะครับฉะนั้นมารยาทเนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญและทำให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมีความสวยงามจากมารยาทนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสอนเอาไว้ว่าความศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่ามันจะถูกปรากฏออกมาให้เห็นเป็นมารยาทที่ดีงามและมารยาทที่ดีงามนะครับที่สุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการที่เราจะเอาแบบอย่างในการปฏิบัติตัวของท่านมาใช้นะครับผมยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวตอนเข้ามาในชั้นเรียนผมทักพวกท่านทุกคนใช่ไหมครับว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับคำทักทายว่าอัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยนะครับเป็นคำทักทายสากลของคนมุสลิมตั้งแต่ตะวันออกสุดในอินโดนีเซียยันตะวันตกสุดถึงโมร็อกโกผิวดำผิวแดงผิวขาวผิวเหลืองถ้าเป็นมุสลิมเวลาเจอกันทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านใครก็แล้วแต่ที่ได้รับการทักทายว่าอัสสลามุอะลัยกุมมีหน้าที่ต้องตอบรับเป็นหน้าที่ต้องตอบรับว่าวะอะลัยกุมุสสลามขอความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกันทันทีที่ใครได้ทักคนนั้นเอาบุญไปก่อนนะครับใครตอบรับคนนั้นก็ได้บุญตามไปด้วยถ้าใครไม่ตอบรับนะครับก็หมายความว่าหยิ่งในพรที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ก็เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าใครได้รับสลามสลามอะไรกลุ่มตอบรับว่าอะไรกลุ่มมุสลามเจอกันทักทายด้วยคำนี้ยกเว้นที่เดียวที่ไม่ต้องมีการทักทายคือในห้องน้ำห้องส้วมครับแค่ส่งสัญญาณกันไม่ต้องใช้คำว่าอัสสลามอะไรกลุ่มนะครับคำทักทายนี้ไม่ใช่เพิ่งมีในสมัยนบีมูฮัมหมัดผู้พูดภาษาอาหรับนะมีมาแต่ดั้งเดิมท่านนบีเล่าให้ฟังว่าตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมานะครับพระองค์ได้สั่งอาดัมว่าไปฟังซิว่ามาลาอิกะห์ชาวสวรรค์เนี่ยเขาทักทายกันด้วยอะไรอาดัมก็ไปฟังแล้วก็ได้ยินว่ามาลาอิกะห์ชาวสวรรค์เขาทักทายกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าอาดัมงั้นก็สั่งสอนลูกหลานให้ทักทายคำนี้กันไปเมื่อเจ้ามาอยู่บนโลกใบนี้อาดัมก็สอนลูกหลานและลูกหลานของอาดัมก็คือมนุษย์และในบรรดามนุษย์นี่ก็มีนบีนบีทุกคนก็ใช้คำนี้แหละครับทักทายเพียงแต่พูดคนละภาษาเท่านั้นเองนบีมูซาซึ่งก็เป็นลูกหลานนบีอาดัม นะครับไปเปิดคัมภีร์ไบเบิลดูพันธสัญญาเก่าท่านทักทายสาวกสานุศิษย์ของท่านว่าชาลอมเป็นภาษาฮีบรูซึ่งแปลว่าสันติจงมีแด่ท่านหลังสมัยของนบีมูซาเลยนะครับนบีอีซาพระเยซูเกิดขึ้นมาและท่านเป็นชาวฮีบรูเหมือนกันมายืนยันธรรมบัญญัติคำสอนของโมเสสเหมือนกันท่านก็ทักทายสาวกสานุศิษย์ของท่านด้วยคำว่าชาลอมสันติจงมีแด่ท่านเปิดคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ดูได้570ปีหลังจากสมัยพระเยซูหรือนบีอีซามีนบีเกิดขึ้นนะครับคือนบีมูฮัมหมัดในอาระเบียท่านพูดภาษาอาหรับฉะนั้นท่านก็ใช้คำทักทายเดิมว่าอัสสลามุอะลัยกุมและคนมุสลิมที่เป็นสาวกของนบีมูฮัมหมัดก็ทักใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมทักทายซึ่งกันและกันทักทายกันแล้วถามว่าจับมือจำเป็นไหมคำจริงก็ไม่จำเป็นหรอกแต่ถ้าจับได้ไมตรีก็กระชับแล้วท่านนบีมูฮัมหมัดเวลาจับมือกับใครนะครับท่านจะจับนิ่มแน่นแล้วก็อบอุ่นแล้วท่านจะไม่ถอนมือออกก่อนจนกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะดึงมือออกแล้วถึงจะปล่อยนี่คือบุคลิกของท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับการสวมกอดกันก็ยิ่งทำให้อบอุ่นยิ่งขึ้นแต่ต้องระวังนะครับการจับมือและการสวมกอดเนี่ยผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงเราไม่จับมือและอบกอดเพศตรงข้ามยกเว้น2กรณีกรณีแรกก็คือเพศตรงข้ามที่เป็นคนในสายเลือดของเราพี่น้องแม่ยายอันนี้อิสลามสนับสนุนให้อบกอดเพื่อความรักความอบอุ่นสายใยในครอบครัวแต่คนไทยเราไม่ชอบทำกันนะครับเพศตรงข้ามอีกกรณีที่การยกเว้นก็คือคนแก่ที่หมดแรงทำบาปแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรอนุญาตให้นะครับถ้าเราไม่รังเกียจจับมือแล้วถามว่าจำเป็นไหมอย่างนี้ไม่มีความจำเป็นก็เอามือเนี่ยมาประทับหน้าอกอันนี้อิรานเนียนสไตล์ของอิหร่านที่พออธิบายได้ว่าต้องการจะเอาไมตรีมาประทับที่ใจถ้าหากว่าอินเดียก็จะใช้มือแตะที่หน้าผากซึ่งอธิบายได้ว่าครั้งหนึ่งเวลาเขาพบผู้ใหญ่คนอินเดียเขาจะเอามือแตะหน้าผากและเขาก็จะเอามือนั่นแหละที่แตะหน้าผากเนี่ยไปแตะที่หลังเท้าของผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ที่มีพระคุณต่อเขาแสดงแทนการกราบแต่เมื่อเข้ามาเข้ารับอิสลามแล้วเขาทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นก็เหลืออยู่แค่นี้อันนี้บ้านเรามุสลิมเวลาจับมือกันแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าดมกะปิหรือว่าดมเครื่องแกงส้มอธิบายไม่ได้ครับไม่รู้ที่มาเหมือนกันนะครับว่าดมอะไรต้องเอามือขึ้นมาอยู่ที่จมูกหรือมาแตะที่หน้าอกไม่จำเป็นนะครับก็จับมือสลับเป็นธรรมดาแล้วก็ปล่อยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่รู้ที่มาว่าดมอะไรนะครับอันนั้นก็ไม่มีความจำเป็นท่านนบีมาสอนต่อนะครับว่าเวลาออกจากบ้านลูกออกจากบ้านเนี่ยให้กล่าวสลามกับพ่อแม่นะครับเวลาจะไปโรงเรียนให้ลูกอวยพรให้พ่อแม่เอาลูกปิดเทอมพ่อแม่ออกไปนอกบ้านทำงานก็กล่าวสลามให้ลูกหรือลูกจะกล่าวสลามก็ได้อวยพรให้กันและกันมีแต่ความสุขกลับมาที่บ้านที่มีคนอยู่เปิดประตูไขกุญแจนะครับเข้าไปไม่มีใครอยู่ในบ้านก็จริงอยู่อวยพรให้บ้านกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมอวยพรให้กับบ้านเวลาไปพักต่างจังหวัดนะครับตามบังกะโลหรือโรงแรมก่อนจะเข้าไปนะครับกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมก่อนแสดงตัวว่ามาดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบนโลกใบนี้ไม่ใช่มีมนุษย์อาศัยอยู่เผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นมันยังมีอีกเผ่าพันธุ์นึงที่เรามองไม่เห็นเรียกว่าจินถูกสร้างมาจากไฟเรามองไม่เห็นมันแต่มันมองไม่เห็นเราและจินเนี่ยมีทั้งดีและชั่วเหมือนกับมนุษย์เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในห้องนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นเราควรจะแสดงตัวว่าเฮ้ยเรามาดีนะอย่ามารังแกอย่ามารังควานเรานะกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมไม่ได้เสียหายอะไรท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานเวลาท่านเดินผ่านกุโบสรู้จักกุโบสมั้ยกุโบสคือสุสานที่ฝังศพของมุสลิมท่านนบีรู้ว่ามีวิญญาณรอวันสิ้นโลกอยู่ในกุโบสหรือในสุสานเวลาท่านเดินผ่านท่านกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกุบูรแปลว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านโอ้บรรดาชาวสุสานเราเป็นมุสลิมเราเป็นสาวกของท่านเวลาเราเดินผ่านกุโบสเราก็ทำตามท่านอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกุบูรกล่าวทักทายจบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยืนรอคำตอบอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัลกุบูรนะแล้วทำอย่างนี้ถามว่าได้อะไร การกระทำทุกอย่างที่ทำตามแบบอย่างของท่านนบีนะครับเป็นผลบุญเพราะท่านนบีจะทำตามที่อัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นการทำตามนบีก็เท่ากับการทำตามอัลลอฮ์เมื่อทำตามอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ไม่ใช้ให้เราทำอะไรฟรีๆพระองค์ให้การตอบแทนเพราะนั้นเมื่อสาวกรู้อย่างนี้ปั๊บก็จะคอยเฝ้าดูเลยว่าเอ๊ะวันๆนึงนบีทำอะไรบ้างดูซินบีกินข้าวเนี่ยท่านทำอย่างไรก่อนล้างมือทุกครั้งครับนบีไม่เคยพลาดก่อนจะหยิบข้าวใส่ปากท่านกล่าวนามพระเจ้าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพื่อให้การกินข้าวนั้นได้มีผลบุญเข้าไปทางใจท้องอิ่มได้ผลบุญมุสลิมกินข้าวท่านไม่กล่าวบิสมิลลาห์ท้องอิ่มแต่ไม่ได้บุญนะฮะกินข้าวเสร็จไม่ใช่เลอเอิกออกมากล่าวขอบคุณพระเจ้าว่าอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพระองค์นึกถึงพระองค์ที่ให้ข้าวให้น้ำเราได้ผลบุญอีกแล้วเพราะนั้นอิสลามเนี่ยถูกประทานมาเพื่อแปลงงานในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นผลบุญเคล็ดลับมีอยู่นิดเดียวในการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะบนโลกใบนี้แล้วก็ให้ได้รับผลตอบแทนในโลกหน้าก็คือว่าเราศรัทธาในพระเจ้าและทำตามแบบอย่างที่ท่านนบีได้มาแสดงแบบอย่างให้เราไว้นี่คือเคล็ดลับเพราะนั้นการเชื่อในพระเจ้าเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้เราขาดทุนเลยแต่ถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับเราขาดทุนเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำเพื่อใครผมจะยกตัวอย่างปิดท้ายให้คนสองคนกวาดถนนเหมือนกันซีกหนึ่งเนี่ยกวาดเพราะว่าเป็นลูกจ้างของหัวหน้าเขตเขาสั่งให้กวาดถนนตรงนี้เป็นประจำทุกเช้ามากวาดทุกเย็นมากวาดอีกซีกหนึ่งนะครับข้าราชการปลดเกษียณไม่รู้จะทำอะไรรักความสะอาดก็มากวาดเหมือนกันคำถามอยู่ตรงนี้ครับสองคนนี้กวาดถนนเหมือนกันทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นการทำความดีเหมือนกันแต่เวลาสิ้นเดือนใครที่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนคนที่มีนายครับและทำตามที่นายสั่งเขาได้รับผลตอบแทนจากการกระทำส่วนคนที่ไม่มีนายคุณจะไปขอการตอบแทนจากใครเพราะนั้นการศรัทธาในพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราขาดทุนแต่ประการใดแต่การไม่มีพระเจ้าต่างหากที่ทำให้เราขาดทุนเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำเพื่อใครและเราจะไปเรียกร้องจากใครวันนี้นะครับผมก็ให้มาปฐมนิเทศเพื่อให้พวกเราได้เห็นอิสลามในมุมสูงหรือมองจากเฮลิคอปเตอร์หรือมองจากเบิร์ดไอวิวลงมาให้รู้ว่าอิสลามเนี่ยประกอบไปด้วยหลักศรัทธา6ประการเป็นพื้นฐานเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เราไม่รู้ว่าจะมีชีวิตหรือยังไม่มีชีวิตจนกว่าจะแสดงออกมาเห็นเป็นรูปของหลักปฏิบัติเราก็จะรู้ว่ามีความศรัทธาโดยแท้จริงแต่ว่าเมื่อเมล็ดพันธุ์งอกออกมาเป็นลำต้นของการปฏิบัติแล้วต้นไม้อิสลามยังไม่มีความสมบูรณ์นะครับมุสลิมถ้าไม่มีมารยาทละหมาดอย่างไรคนก็ไม่ศรัทธาเพราะนั้นท่านนบีก็บอกว่ามันจะต้องแตกกิ่งก้านสาขาออกไปนะครับเป็นเรื่องหลักคุณธรรมจริยธรรมมารยาทต่างๆครับเพื่อดึงดูดให้คนเนี่ยมาใช้ประโยชน์จากกิ่งก้านสาขาที่แตกออกมาจากลำต้นครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้รับร่มเงาภายใต้ต้นไม้แห่งอิสลามนะครับเมื่อเห็นภาพมุมสูงแล้วถ้าใครอยากจะลงดินนะครับมาเดินดูต้นไม้แต่ละต้นหินแต่ละก้อนนะครับเราก็จะมีการบรรยายรายละเอียดให้ฟังนะครับในหัวข้อต่างๆที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะครับเวลา10โมงถึง11โมงครับหลังจากนั้นก็เป็นการสอนภาคปฏิบัติเรื่องการละหมาดแล้วก็ทุกๆ2เดือนเราจะมีการสอบประเมินผลโดยไม่บังคับถ้าใครต้องการจะรู้ว่าตัวเองมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอยากจะประเมินผลตัวเองก็มาสอบได้นะครับการสอบครั้งต่อไปก็จะมีอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับและหลังจากนั้นก็สกิปไปข้ามไปอีก2เดือนก็ลองมาสอบดูนะครับสอบตกก็ไม่ตกนรกนะครับจะสอบให้ได้ก็โอเค ก็สอบใหม่นะครับแล้วหากว่าใครสอบผ่านภาคทฤษฎีและสอบผ่านภาคปฏิบัติเราก็มอบประกาศนียบัตรให้ในฐานะที่สู้อุตส่าห์มีวิริยะเพียรพยายามเรียนจนกระทั่งละหมาดได้การมอบประกาศนียบัตรเราก็ทำทุกปีในตอนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะครับอ๋อก่อนจะจากกันไปนะครับขอแนะนำตัวเองนิดนึงเห็นผมลายมือหวัดบัดเนี่ยผมชื่อบรรจงนะครับนามสกุลบินกาซันครับแล้วก็ถ้าจะติดต่อซักถามข้อสงสัยคลางแคลงใจวันนี้ฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องนะครับก็นิมนต์ได้เบอร์นี้0817113133ครับ แล้วก็ถ้าหากว่าทางอีเมลก็ alamin3@hotmail.com ครับยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องยกเว้นเดียวเรื่องเงินนะครับนี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังก็ขอพรต่อพระเจ้าได้โปรดประทานความรู้ความเข้าใจและก็แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีครับอัลลอฮุมะรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ